რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე მუშაობს თქვენთვის. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, სტუდიაში ვართ მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები მარიამ შავგულიძე და დათო ქორიძე.
დღეს 4 შაბათია, 7 ოქტომბერი. მოგესალმებით ანასტასია, მარიამ, მივესალმები მსმენელებსაც. 4 შაბათი რაღაც განსაკუთრებით მიყვარს, აი არც მიწისავარ და არც ცისას პოზიტიური აღქმა თუ შეიძლება, სწორედ 4 შაბათზე არის, იმიტომ რომ არც სამუშაო კვირის დასაწყისია და არც სამუშაო კვირის მიწურული. სათავე შუაში ვარ და ეს ოქროს შუალედი ფიქრობ რომ მთელი დღის განმავლობაში უნდა შევინარჩუნოთ.
ჩვენი გადაცემისთვისაც კარგია ეს.
ჩვენი გადაცემის პროგრამა საკმაოდ მრავალფეროვანია, შესაბამისად გვისმინეთ იპოვით თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია საიტის მისამართია radiotavisupleba.gr ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდ, სადაც არ უნდა იყოთ, მთავარი არის რომ ინტერნეტთან მიგიწერებოდეთ ხელი იპოვით თავისუფლება 107.4-ზე.
მეც მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, მოგესალმებით თქვენს და ძალიან მიხარია რომ დღეს ისევ ერთად ვართ ტალღაზე FM 107.4 და მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ჩვენ ამდილად შევეცდებით რომ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ, ასე რომ ძალიან გაგვიხარდება თუ ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით.
გეტყვით იმასაც რომ მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენი გადაცემა 8-დან 10 საათამდე გრძელდება, დილის ეთერი უფრო ხანგრძლივია, 10-დან 11 საათამდე დილის საუბრები, ხოლო 11-დან 12-ამდე ნიკოს პოდკასტი გააგრძელებს დილის ეთერს, ასე რომ დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად. ახლა კი თბილისის დროით 8 საათი და 1 წუთია და ახალ ამბებს ამ დროისთვის დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელმწიფოს სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებული მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. მასალები მოიცავს როგორც უწყების თანამშრომლებს 2013-2014 წლებში გაცემული პრემიებთან დაკავშირებულ ფაქტებს, ისე კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით ჩატარებული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით სახელმწიფოს სამინისტროში 2013-2014 წლებში თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების გადაწყვეტილება ხშირად დაუსაბუთებელია. ასევე აღნიშნულ პერიოდში სახელმწიფოს დეპარტამენტის კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით 14 ტენდერი ჩატარდა და ყველა ტენდერში გამარჯვებული შპს GMM-ი გამოვლინდა. ევროპარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 35 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ამგვარად ევროპარლამენტარებმა მხარი დაუჭირეს რეგიონალური განვითარების საკითხთა კომიტეტის წინადადებას და ევროკომისიის გეგმას. ამ გადაწყვეტილებას მხარი 586-მა დეპუტატმა დაუჭირა. წინააღმდეგი იყო 87, 21-მა კი თავი შეიკავა. ვარაუდობენ, რომ 20 მილიარდი ევრო გამოიყოფა ევროპული სტრუქტურებისა და საინვესტიციო ფონდებიდან, 15 მილიარდი ევრო კი მსოფლიოს მეურნეობის ფონდებიდან. ირანი ბოიკოტით დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწვეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი. რაშდის ბრიტანეთის მოქალაქის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მიმართ ისლამური რესპუბლიკის ლიდერთა მიერ გამოცხადებულია ფათვა. აიათოლა ხომეინმა 1999 წელს ჩათვალა, რომ რაშდის სატანური ლექსები ისლამის საწინააღმდეგო ღვთის გმობა შეიცავს. ირანის კულტურის მინისტრის მოადგინემ აბას სალეჰიმ სააგენტო ისნას უთხრა, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელობის დარწმუნებას შევეცდებით, შეიცვალონ აზრი რაშდის მიწვევის გამო და თუ მას მაინც მოიწვევენ სერიოზულად ფიქრობთ, არ მივიღოთ მონაწილეობაო. ფათვა აიძულებდა რაშდის პოლიციის დაცვით ეცხოვრა. აიათოლა ხომეინის სიკვდილის შემდეგ ირანის ახლანდელმა მმართველმა აიათოლა ალი ხამენიმ თქვა, რომ ფათვა კვლავ ძალაშიაო. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასული კვირის ნავთობის შესახებ იმსჯელეს და კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს. რუსეთი ამჟამად მსოფლიოში ნავთობის ყველაზე დიდი მწარმოებელი, აქამდე უარსაცხადებდა მეტოქე საუდის არაბეთთან თანამშრომლობაზე. ნავთობის ფასის დაცემამ გასულ წელს საგზომბად დააზარალა რუსეთის ეკონომიკა. ნოვაკის თქმით, პირველმა მოლაპარაკებმა კებმა, რომელიც ჩაფთკვირას გაიმართა, ხელი შეუწყო 5 და 6 ოქტომბერს ნავთობის ფასის ზრდას. ბრენტმა ნედლინა ავტობის საერთაშორისო ნიშნულმა ლონდონის სავაჭრო ბირჟაზე $50 გადაარჩება და ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $51.92 გახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო ახალი ამბები, რომელიც დათო ქორიძემ გაგვაცნო. ახალ ამბებს ჩვენ საათის ნახევარზე ისევ შემოგთავაზებთ, ისევე როგორც სრულ საათზე. ახლა კი მოკლედ გვინდა მოგიყვეთ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც გადაცემის განმავლობაში გვექნება საუბარი. როგორია წლევანდელი ცხელი ზაფხულის პირობებში მოსავალი სამეგრელო ზემო სვანეთის სოფლებში და რა პროგნოზს აკეთებს ზამთრისთვის აქ მცხოვრები მოსახლეობა? მათ რადიო ათინათის კორესპონდენტი შეხვდა, ჩართვა გვექნება ცოტა ხანში.
გაზზე მომუშავე მანქანების კონტროლი მკაცრდება, ამ ტიპის ავტომობილების მონიტორინგი სავალდებულო გახდება. სულ რამდენიმე წუთში სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ამ თემაზე.
გრძნობენ თუ არა თავს დაცულად საქართველოს მოქალაქეები, გამოკითხვას ამ თემაზე რამდენიმე წუთში მოვისმენთ ქუთაისიდან.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ქობულეთის ყოფილი გამგებელი რეზო ხარაზი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ბათუმიდან კიდევ ერთი სიუჟეტი გვექნება.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები, სპორტის, ეკონომიკისა და სოციალური ქსელების ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე სასაუბროთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა. გრძელდება დილის გადაცემა 107 და 4-ზე FM. შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართს radiotavisupleba.g და აქ გეტყვით იმასაც, რომ კომუნიკაციისთვის განსაკუთრებით მარტივი და მოხერხებული არის სოციალურ ქსელებში ჩვენი გვერდი. აქ შეგიძლიათ იპოვოთ როგორც თავად რადიო თავისუფლების გვერდი, ასევე დილის გადაცემის გვერდი, რომელიც ცხადია შედარებით ახალბედაა. საძიებო ველში უნდა აკრიფოთ თავისუფლება ფლების დილა და ძალიან მარტივად მოგვაგნებთ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც გაღელვებთ ჩვენს ეთერში გასულ მასალებთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი აზრი და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ სურვილები, რაზე ისურვებდით აქცენტის გაკეთებას, რა შენიშვნები გაქვთ, რა გაინტერესებთ და შეამოვნებით გიპასუხებთ, ვინაიდან ჩვენთვის თქვენთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა. ახლა კი გვინდა შევეხოთ ერთ თემას, რომელიც ალბათ განსაკუთრებით ავტომფლობელებს დაინტერესებს და ვინაიდან საქართველოში ესეთი ძალიან ბევრია, შესაბამისად ძალიან ბევრს დაინტერესებს. გაზზე მომუშავე მანქანების კონტროლი მკაცრდება, ამ ტიპის ავტომობილების მონიტორინგი სავალდებულო გახდება. სამთავრობო დადგენილება უკვე ძალაშია. დოკუმენტის მიხედვით შესაბამისი კატეგორიის ყველა სატრანსპორტო საშუალება 2016 წლის აპრილამდე შემოწმება უნდა გაიაროს, ხო შემთხვევაში მსხვილებს სანქციები დაეკისრებათ. მოსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე მუშაობდა.
ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტომანქანებმა სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება 2016 წლის 1 აპრილამდე უნდა გაიარონ. თუმცა მთავრობის ამ დადგენილების შესახებ კახეთში მძღოლების უმრავლესობა ჯერ არ არის ინფორმირებული. ავტომფლობელთა თქმით, ტექნიკური დათვალიერება აუცილებელია, თუმცა სავალდებულო შემოწმება მძღოლებისთვის დამატებით ხარჯებთან არ უნდა ასოცირდებოდეს.
მე მიყენია ისლაროდის ბალონი და ეხლა დათვალიერება რო დაიწყება, ესე იგი მე მგონი უნდა ან გავაჩერე მანქანას, ან კიდე მოხსნი კისლაროდის ბალონს და დავაყენებ ბენზინის ბაქს და ისევ ბენზინზე გადავა.
მე იტალიური აპარატი ფირმამ დამიყენა 1400 ლარი დამილითა დაყენება. საბუთი ცონცეს და ის წინას ისე ცონცეს, მაგრამ არ
ვარ. ვადი.
ა?
საწლიანი ვადი.
არის. არ წამ სამწლიანი?
ესე იგი.
ეთქობა ან ბიზნესია რაღაცაშია საქმე, თორე ახლა ხანდე რომ დავდიოდი და თუ არაფერი იყო, ახლა რაღაც ჯეს ვერ გავიე. მე ეგრე ფიქრობ, რომ ეს ალბათ ფულის ის არის რა. თუ არაფერი.
ამ სიახლეს დადებითად აფასებენ მგზავრები.
ტაქსის ვიწევს ხოლმე ხარაფი, რომელიც ისე გაზეთ არის გამართულები. ეს აუშევა დათვალიერებელი უნდა იყოს, შემოწმებული უნდა იყოს, ერთხელ კი 10 ჯერ და 10 ჯერ უნდა იყოს შემოწმებული. მე რა თახალოჯდა ეს ბატონო? გზავრის უსაფრთხოება კიდე, ეს თვითონ თავის ოჯახის უსაფრთხოება, თვითონ პიროვნება, მძღოლის უსაფრთხოებაც არის. ებუნებრივია, როგორც ისე უნდა იყოს ტრანსპორტი გამართული არა, გაზის კიდე ვით უმეტეს.
კარგია, რომ ყოველს გამართული მანქანა ხავდეს და შესაძლებლობა ქონდეს ამის გაკეთებისა.
ჩვენთვის კარგია, რომ ჩაჯდები უსაფრთხოთ იქნება, ესე ვერ იქნება.
ახალი რეგულაციის მიხედვით სახელმწიფო კონტროლს დაექვემდებარებიან ის ფირმები, რომლებიც ავტომანქანაში გაზის სისტემის მონტაჟის შემდეგ სავალდებულო ტექნიკურ დათვალიერებას აწარმოებენ. ცვლილებებს გამოეხმაურნენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილში. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ქვეყანაში არ არსებობს მატერიალურ ტექნიკური ბაზა, რათა მოხდეს ყველა ტრანსპორტის ტექდათვალიერება. მათივე თქმით, მთავრობა სრულებამდე სპეციალისტებთან კონსულტაციები უნდა გაემართა.
ტექნიკური ცენტრები ჯერ არ არსებობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ წინასწარ ვიღაცას აქვს ჩადებული ინვესტიცია ესეთი ცენტრების შექმნასთან დაკავშირებით. რეგულაციას წინ არ უძღოდა არანაირი საჯარო დისკუსიები და საჯარო განხილვები, არც კონსულტაციები როგორც ექსპერტებთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან.
საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციის ამოქმედება მოსახლეობის უსაფრთხოებიდან და მათი ინტერესებიდან გამომდინარე მოხდა.
ეს იყო ჩვეულებრივი ცვლილებების კეთება, ტექნიკური რეგლამენტის ჩვეულებრივი ცვლილებების კეთების პროცესი, რომელშიც სხვადასხვა უცხოები ჩართ ლები იყო, რა თქმა უნდა, დახურულობას და საუბარი არ ყოფილა. იმ კომპანიების მიმართ მოთხოვნა გაიზარდა, რომლებიც გავს შემოწმებულ სახორციელებს.
არაოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოში 150,000-ზე მეტი ავტომანქანა გაზის სისტემით მოძრაობს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ სად იქნება შესაძლებელი სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების გავლა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მოვისმინეთ სიუჟეტი კახეთიდან, რეგიონის ამბებს ჩვენ მომდევნო წუთებში ისევ მიუბრუნდებით. გვექნება ჩართვა ბათუმიდან, მოვისმინეთ სიუჟეტს ქუთაისიდან და გამოკითხვას ზუგდიდიდან, ასე რომ დაარჩით ჩვენთან ერთად. ახლა კი განტვირთვისთვის მოვისმინოთ მუსიკას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et cela c'est tous les problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais si ton corps c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La 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 la.
Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore. Et ben y'en a encore.
Alors on dance არ ვიცი ქართულად როგორ იქნება სამწუხაროდ ფრანგული არ ვიცი მაგრამ აი ამ სიმღერისად და აი ამ კარგი ადამიანის მეშვეობით საფრანგეთშიც და პარიზის ქუჩებშიც ვიმოგზაურეთ ამასობაში 8 საათი 15 წუთი შესრულდა დიდი სახლიდან რომ გამოვედი წვიმდა თუ როგორი ამინდი იქნება მთელი დღის განმავლობაში ამის შესახებ მარიამ შავკულიძე უკეთ გვეტყვის მანამდე კი შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილიჯი
იმედია გუშინდელი მზიანი ამინდის შემდეგ ხოლგები საგულდაგულოდ არ შეგინახავთ. დღეს საქართველოს უმეტეს რეგიონში ისევ წვიმაა მოსალოდნელი, მაგრამ მცირე ნალექის მიუხედავად ოქტომბერი ისევ თბილად გრძელდება. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა და 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდშიც დრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც ნალექიან ამინდს და 23 გრადუს სითბოს უნდა ელოდნენ. ახალციხეში ასევე იქნება ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი სითბო. მართალია ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუს სამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში აქაც იწვიმებს, მართალია ხანმოკლედ, მაგრამ მაინც. გუშინდელი უღრუბლოცის შემდეგ დღეს ლენტეხს დრო გამოშვებით წვიმაელის, მაგრამ 24 გრადუსი სითბო მაინც შენარჩუნდება. ისევე როგორც ცაგერში, მაგრამ აქ შედარებით უფრო სიგრილე იქნება და ჰაერი მხოლოდ 20 გრადუსამდე გათბება. ცხინვალში 23 გრადუსი, ამბროლაურში კი 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორელებსაც მზე დრო გამოშვებით დაემალებათ, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 24 გრადუსი სითბო. ჰაერის ტემპერატურა დღეს ფილიშიც 24 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ შეიძლება იწვიმოს. შემდგომას ხანდახან წვიმაც უხდება. იმედია მცირე ნალექი განწყობას ძალიან არ გაგიფუჭებთ. ასევე თბილი, მაგრამ წვიმიანი ამინდიელი ციხნაღელებსაც. ჰაერის ტემპერატურით 24 გრადუსი. სინოპტიკოსები ყვარელშიც 24 გრადუს სითბოს და ხანმოკლე წვიმას გვპირდებიან. დაბოლოს თელავი, სადაც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით კახეთის სხვა ქალაქების მსგავსად 24 გრადუსი სითბო და დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები.
დრო გამოშვებით იწვიმებს თბილისშიც და პრინციპში ვფიქრობ რომ როგორც მარიამისგან გავიგეთ საქართველოში პრინციპში ოქტომბერია და ამინდებიც ოქტომბრულია.
ნამდვილად.
მაგრამ მაინც თბილა.
დიდი მადლობა მარიამ ესეთი ამომწურავი ინფორმაციისთვის რომელიც დაგვეხმარება რომ დღევანდელი დღე დავგეგმოთ.
მარიამიკა, სხვა ინფორმაციასაც მოგვაწვდის დღის დაგეგმასთან დაკავშირებით. ზუსტად 9:00 საათში მოვისმენთ მის მიერ მუზადებულ კულტურულ აფიშას, ასე რომ ამინდის შესაბამისად უკვე შეგეძლებათ რომ გარკვეული ღონისძიებები დაგეგმოთ. თუმცა მანამ სანამ მივალთ აფიშამდე და სხვა ამბებამდე უნდა გადავიდნენ ცოტ რეგიონში. ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ყოველდღიურად გთავაზობთ ამბებს რეგიონიდან. ახლაც უნდა გადავიდნენ ცოტ აჭარაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ქობულეთის ყოფილი გამგებელი რეზო ხარაზი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟაინძე მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა. სამართალდამცავები რეზო ხარას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლით ედავებოდნენ, რაც წვრილმა ხულიგნობასა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას გულისხმობს. ბაჩო გურაბანიძე, ჩვენი კოლეგა არის ახლა ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან, რომელიც ამ ამბის შესახებ უფრო ვრცლად მოგვიყვება. ბაჩო, მოგესალმებით და გისმენთ.
მოგესალმებით. დიახ, წინასწარი მოთავსების იზოლატორში 17 საათიანი პატიმრობის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრ რეზო ხარაზის სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში დაახლოებით პირველი საათისთვის დაიწყო. ქობულეთის ყოფილი გამგებელი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის გამო პატრული ინსპექტორმა დააკავა. სასამართლო პროცესის დაწყებისთანავე რეზო ხარაზის ადვოკატმა მირდატ ქამადაძემ მოსამართლე ჯუმბერ ბეჟანიძეს რამდენიმე წუთიანი შესვენება სთხოვა, რათა საქმის მასალებს ადგილზე გასცნობოდა. სხდომათა დარბაზის დაბრუნების შემდეგ კი ადვოკატმა მტკიცებულების სახით მოითხოვა პატრულ ინსპექტორისგან წარედგინა ის ვიდეო ჩანაწერი, სადაც დაფიქსირებული იყო რევაზ ხარაზის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, თუმცა პროცესზე ცნობილი გახდა, რომ აღნიშნული ჩანაწერი არ არსებობდა. მხარეების წარმოდგენილი მტკიცებულებების შემდეგ მოსამართლემ გადაწყვეტილება მიიღო და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილად ცენზურო სიტყვების გამოყენებისთვის რეზო ხარას სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. რეზო ხარაზი აცხადებს, რომ მის მეგობარს არჩილ ხაბაძის ესკორტის მოძრაობის შეფერხების ბრალდებით მართვის მოწმობა ჩამოართვეს და მისი ჩარევის შემდეგ კი ის თავად დააპატიმრეს.
მე ვაპირებდი ერთ-ერთ ახსე მისვლას გუშინდა კონკრეტული თემების გასაჯაროებას, თუ რა კორუფციაში არის ჩართული ბატონი ხაბაძე და აჭარის მთავრობა თავიანთი დამქაშებით სამწუხაროდ არჩილ ხაბაძე უკვე გადავიდა მარაზში, უკვე თავისი ესკორტის ესკორტის დაბრკოლებაზე შეუძლია ადამიანები დაიბაროს თავის ოფისთან და დააჯარიმოს.
სასამართლო პროცესს ნაციონალური მოძრაობის წევრები წესდებოდნენ, მათი განცხადებით თანაგუნდელის დაკავება უკანონო იყო და ისინი ამ დაკავებას რეზო ხარაზის პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირებენ. პროცესის დასრულების შემდეგ კი კომენტარი გააკეთა ადვოკატმაც და განაცხადა, რომ დაკავების ოქმი იყო არასწორად შედგენილი და არაკომპეტენტური პირის მიერ.
რეზო ხარაზის დაკავება გუშინ მოხდა უკანონოდ, თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ფორმალური კუთხითაც იყო დარღვევები, უფლებამოსილი პირის მიერ არ იყო შედგენილი დაკავების ოქმი.
მე ვფიქრობა ეს იყო აბსოლუტურად პირდაპირი ნაბიჯი აჭარის ხელისუფლებისა და პირადად ხაბაძის, როცა მასთან, მის ოფისთან დააკავეს ადამიანი, რომელიც გამოხატავს და ამხელს ამ ხელისუფლებას კორუფციულ გარიგებებში.
არის საფუძველი მათ რეზო ხარაზის დაკავების არ ქონდათ. ერთ-ერთი საფუძველი არის ის, რომ დააშინონ, შეაშინონ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და გააჩვენონ, რაც ბუნებრივია ვერ მოხდება.
სასამართლო პროცესს ასევე ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, საკითხის ძირეულ მოკვლევას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გეგმავს, ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი სიმშიაშვილი ძალით არაპროპორციულ გამოყენებაზე საუბრობს და არ გამორიცხავს სარეკომენდაციო წერილის ძალოვან უწყებებს მიმართონ.
ის რომ გაცხადება რომ ამ წინ საფუძვლად ედო პოლიტიკური მოტივაცია კიდევ უფრო გაამყარა, როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების დროს მოსამართლემ განმარტა, რომ გარკვეული გადაცდომის სიმძიმის ხარისხი არ იყო საზოგადოებრივად უხეში ქმედება და შესაბამისად მის მიმართ გამოიყენა შენიშვნა. გამომდინარე აქედან პირის 12 საათიანი დაკავება ჩვენ უკვე შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც ძალის არაპროპორციული გამოყენება, გადამეტება პირის მიმართ, რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს საბოლოო ჯამში კონსტიტუციური უფლების ხელყოფა.
შეახსენებთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქობულეთის ყოფილი გამგებელი რეზო ხარაზი ორი წლის წინ დააკავეს გამოძიება მას ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლით ედავებოდა, რაც წვრილმანხული გნებასა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას გულისხმობს. მოსამართლემ ის სასამართლო დარბაზიდან სიტყვერი გაფრთხილების შემდეგ გაათავისუფლა.
ძალიან დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძეს უსმენდით ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საეთერო სტუდიაში, უბრალოდ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. თქვენთვის მუშაობთ დილის 8 საათიდან მე ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, შემდეგ კი დილის ეთერი სხვა გადაცემებით გრძელდება, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან. იმდენ ხანს რამდენი დროც გაქვთ დილას გამოყოფილი სხვადასხვა ამბების სასმენად?
ბათუმის ამბების შემდეგ მუსიკას მოусმინოთ ეხლა, იმისთვის რომ მომდევნო სამი წუთი უფრო მეტი სასიამოვნო გავატაროთ და კარგი განწყობა შევიფლათ. ესე ცოტა იყოს და წვიმიან დღით დილას. ხო კიდე წვიმსნა და კიდევ სულ არ
გაიგე. მე მგონი აღარ წვიმს. რიგ ადგილებში შეიძლება წვიმდეს, თბილისი ხო დიდი ქალაქი.
Thank you.
Shocking Blues Venus-ის შემდეგ დაგიბრუნდით სხვათაშორის ამ ჯგუფზე და ამ სიმღერაზე ჩვენ მუსიკალურ ამბავს აუცილებლად გავაკეთებთ შემდეგ დღეებში. დღეს სხვა მუსიკალური ამბავი გვაქვს ამის შესახებაც რამდენიმე წუთში გიამბობთ. Shocking Blues შემდეგ ჩვენ კვლავ რეგიონში უნდა გადავინაცვლოთ. ქუთაისში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა ჩაატარა ქუჩის გამოკითხვა თემაზე, რამდენად დაცულად გრძნობენ მოქალაქეები თავს. მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ მისი რესპონდენტები.
ადამიანის უფლებები და თავისუფლება საქართველოს კონსტიტუციითა და სხვადასხვა აქტებით ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს. კონსტიტუციაში ნათლად წერია, რომ საქართველოს მოქალაქეს აქვს გამოხატვის, შეკრების, მანიფესტაციის უფლება. საქართველოს კანონში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ მესამე მუხლში კი ვკითხულობთ. სახელმწიფო ცნობს და იცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ფასეულობას. მიუხედავად ასეთი საკანონმდებლო განმარტებისა, საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილი არ თვლის თავს დაცულად. რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა გამოკითხვა, რამდენად გრძნობენ თავს დაცულად საქართველოს მოქალაქეები. გამოკითხვა ქუთაისში ჩატარდა და მასში სხვადასხვა ასაკისა და სქესის მოქალაქეები იღებდნენ მონაწილეობას.
ყველაზე დაუცველია, მე მგონი, მსოფლიოში ქართველების ინტერესი. ჩვენი მთავრობა საერთოდ არა ხალხის იმედი დაინტერესებული, მარტო თავის თავს ჩივიან, მეც არა. ჩემთვის არავის არაფერი არ აუშავები ამ სამი წლის განმავლობაში, მით უმეტეს.
უფლებები დაცულია კი არა, დანგრეულია ყველაფერი საქართველოს.
სა დაცული და რა თქმა უნდა წილა უბრალოდ.
დოლის ტოლია ადამიანთა უფლებების დაცვა. ნოლის ტოლი.
რა არა დაცული, ნამდვილად არაა დაცული და სხვა რაო.
პედაგოგები და იურისტები დეგენი ეგენი სიყველა მიცაა გამოსული, ყველა ისე განათლებული ხალხი ქუჩაში ვდგება ტურისტირობიშოვო. დაფერვარ დაცული რა დასქვია დაცვა არ ვიცი.
დაცული ახლა. სხვა წლის წინანდელ ამბებთან შედარებით ახლა ისერები.
არ არის დაცული არაფერი.
ფეთნაკლებად არის დაცული.
ჩვენ არავა დაცული. არაფერთან არავა. ჩვენ გვიწევს ერთი ღმერთი. იმის იმედი მაქვს მე, თორემ მეტი ჩემ ცხოვრებაში ბავშვობიდან 55 წლის ვარ, მე დაცულად არასდროს არ მიგძნიათ ამ სახელმწიფოში ყოველ შემთხვევაში.
საქართველოს ადამიანის დაცვის ეროვნულ სტრატეგიაში ნათლად წერია, რომ საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგიის მიზანია განსაზღვროს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში სახელმწიფოს ერთიანი პოლიტიკა და ამ პოლიტიკის განხორციელების საკოორდინაციო საკითხები. სტრატეგია ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესების, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ გადაწყვეტილებების მიღებას და საქმიანობის განხორციელების შესაბამისობის ამაღლებას. ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიას განიხილავს და ამტკიცებს საქართველოს პარლამენტი. სტრატეგია განკუთვნილია 2014-2020 წლებისთვის და 7-წლიან პერიოდში იგი იქნება ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ხელისუფლების პრიორიტეტისა და სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრული ძირითადი დოკუმენტი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ. დილის 8 საათიდან 10 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გეტყვით იმასაც, რომ თქვენთვის მუშაობთ ნასტასია არაპული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. ახლა კი ვინაიდან 8 საათი და 30 წუთი ვრცე სრულდება თბილისის დროით, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათს სრულ საათზე გთავაზობთ. ამ დროისთვის ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელმწიფო აღსრულების სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 35 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ვარაუდობენ, რომ 20 მილიარდი ევრო გამოიყოფა ევროპული სტრუქტურებისა და საინვესტიციო ფონდებიდან, 15 მილიარდი ევრო კი სოფლის მეურნეობის ფონდებიდან. ირანი ბოიკოტით დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწვეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი ვრცლად საათის სრულს ამ თემაზე. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასულ კვირას ნავთობის შესახებ იმსჯელეს და კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს. ძლიერი ბრძოლებისას საავადმყოფოს დაბომბვის გამო ყველა საერთაშორისო დამხმარე ორგანიზაციამ ქალაქი ყუნდაზი დატოვა. ამის შესახებ სულ რამდენიმე წუთში ვრცლად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ რადიო თავისუფლებას 8:31 წუთი შესრულდა თბილისში. ჩვენ კი შემოგვემატა რადიო თავისუფლების სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე. ოთარ, მოგესალმებით და გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს ქართული სპორტის კომაგებს ძალიან საინტერესო და სავარაუდოდ დაძაბული საღამოელი, ჯერ ფეხბურთი 9 საათზე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურში ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტს ესპანეთს დაუპირისპირდება. 11 საათზე კი საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები ბრიტანეთში მიმდინარე მსოფლიო თასზე უმნიშვნელოვანეს შეხვედრას ჩაატარებს ნამიბიასთან. შესაბამისად, ძირითადი საუბრო თემაც სწორედ ამ ორი თამაშის წინა ამბებია. დავიწყებ ფეხბურთით. გუშინ გითხარით, რომ ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილი გუნდი მომავალ მატჩზე ეროვნულ ნაკრებში გამოძახებული ოთარ კაკაბაძისა და ტრავმირებული გიორგი პაპუნაშვილის გარეშე ჩაატარებს. სამწუხაროდ საკადრო პრობლემები ამით არ ამოწორულა. ტრავმებისვე გამოირიცხა გიორგი ხარაიშვილის და მათე კვირკვიას თამაში. ლუკა ჰუფნაგელმა კი თბილისში ჩამოსვლა საკლუბო დაპროკოლების გამო ვერ მოახერხა. ამ საკითხთან დაკავშირებით გუშინ განმარტება ჩივაძემაც გააკეთა. ახალგაზრდული ნაკრების დამრიგებელმა თქვა თქვა ჰუფნაგელის თაობაზე კლუბის ხელმძღვანელობა დაგვიკავშირდა და კითხოვა ამჯერზე მათ ინტერესს გაგებით მოკიდებოდითო. ფრაიბურგის შეკრებაზე მიდის და სურთ, რომ ჰუფნაგელიც წაიყვანონ, რათა უფრო გაუშინაურდეს კლუბს და კონდიციები გაიუმჯობესოს. ჩივაძემ თქვა, რომ ლუკას ჰუფნაგელი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა, ფრაიბურგში ახალი გადასულია და ამის გათვალისწინებითაც ნაკრების სამწვრთნელო შტაბი კლუბის თხოვნას გაგებით მოეკიდა. ალექსანდრე ჩივაძე ჟურნალისტებს გუშინ წინა სამაჩო პრეს კონფერენციაზე შეხვდა. მან განაცხადა, რომ მომზადება რთულ პირობებში უწევთ, რადგან თამაშამდე ცოტა დრო რჩება, ნაკრებს კი სრული შემადგენლობით ჯერაც არ უვარჯიშია. ეს სერიოზული პრობლემაა, მით უმეტეს როდესაც მეტოქე უძლიერესი ესპანეთიაო, თქვა ჩივაძემ, თუმცა იქვე დაამატა გუნდში საბრძოლო განწყობაა და ფეხბურთელები მინდორზე მოსაგებად გავლენო. გუშინვე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესპანელებმაც ივარჯიშეს და მათ მამწვრთნელმაც უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვებს. ალბერტ სელადესმა თქვა, რომ ესპანეთის ახალგაზრდული ნაკრები მომავალ მატჩს სრულმზადყოფაში ხვდება და მხოლოდ წარმატებაზე ფიქრობს. შეგახსენებთ, თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 9 საათზე დაიწყება. თამაშზე დასასწრები ბილეთები კი სტადიონის სალაროებში 11 საათიდან გაიყიდება და 5 ლარი ეღირება. შეხვედრის პირდაპირ რეპორტაჟს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი გეგმავს. ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელს გადაიცემა საქართველოსა და ნამიბიის სარაგბო დაპირისპირებაც. სპორტგალოსნებისთვის მომავალი შეხვედრა უმნიშვნელოვანესია, რადგან სწორედ ნამიბიასთან მატჩის შედეგზეა დამოკიდებული. დავეკავებთ თუ ვერა ჯგუფში მესამე ადგილს, რაც 2019 წლის მსოფლიო თასის ფინალური ეტაპის საგზურს აქედანვე ვადაზე ადრე მოგვაპოვებინებს. შეგახსენებთ, მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა მსოფლიო თასი ტონგას უძლიერესი ნაკრების ძლევით გახსნა, შემდეგ კიდევ უფრო ძლიერ მეტოქეებს არგენტინასა და ახალ ზელანდიას შეხვდა და მარცხთან ნამიბიას კი ჯერ ორი თამაში აქვს ჩატარებული, ორივე წააგო და პირველ გამარჯვებას ნამიბიელები დღეისთვის გეგმავენ. გუშინ ბორჯალოსნებმა წინა სამაჩო კაპიტნის ვარჯიში გამართეს. მილტონ ჰეიგმა კი ჟურნალისტების შეკითხვებს პრეს კონფერენციაზე უპასუხა და ამ მილტონ ჰეიგის კომენტარზე და კიდევ სტატისტიკურ მონაცემებზე მეორე ჩართვაში უფრო დაწვრილებით გეტყვით.
ძალიან დიდი მადლობა ოთარ. ოთო მაღლაკელიძე ჩვენი რადიო თავისუფლების დილის სპორტული მიმომხილველი იყო ჩვენთან ერთად. ოთარს არ ვემშვიდობებით, იმიტომ რომ მომდევნო საათში დაახლოებით 9:30-ის შემდეგ ისევ შემოგვიერთდება. შესაბამისად, მათ ვისაც გაინტერესებთ კიდევ უფრო ვრცლად სპორტული ამბები, აუცილებლად დაგველოდეთ. ახლა კი სპორტიდან გადავინაცვლოთ მუსიკაზე. დათოს აქვს ჩვენთვის მომზადებული მუსიკალური ამბავი.
სიმღერების სიყვარულზე გრძელდება 7:00-ზე FM. დღეს Love Me Tender-ზე გიამბობთ. შეგნებულად აღარ წავიმღერებ ხანას ესე გუშინდელი წამღერების შემდეგ. მე მგონი რომ შანსი იყო იმისა, რომ მსმენელები შემცირებულიყვნენ, ამიტომ ჯობია რომ მხოლოდ ამბავი მოგიყვეთ და შემდეგ თვითონ სიმღერას მოუსმინოთ. მაშინ როდესაც 1956 წელს ავსტრალიის ქალაქ ბელმუნში დაიწყო მე-16 ოლიმპიური თამაშები და მაშინ როდესაც იაპონია გაეროს წევრი გახდა, როდესაც მელ გიბსონი და ტომ ჰენქსი მოევლინა მსოფლიოს ელვის პრესლი, ან უბრალოდ ელვისის სტუდიაში სიმღერაზე ლავმი თენდერი იწყებს მუშაობას. სიმღერის მელოდია ეფუძნება 1861 წელს დაწერილ საომარ კლასიკურ ბალადას აურალი. გაუკვეველი მიზეზის გამო სიმღერის ავტორად ელვისი და ვერა მეცონი თვლებიან. სინამდვილეში კი როგორც ტექსტის, ასევე მუსიკის არანჟირება კენდერფს ეკუთვნის. სიმღერა პირველად 9 სექტემბერს ედ სალივანის შოუში შეასრულა რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ამავე სახელწოდების ფილმი გამოვიდა, სადაც თავად ელვისი მთავარ როლს ასრულებს. აქ უნდა ითქვას, რომ თავდაპირველად ფილმს სხვა სახელი უნდა ერქმეოდა, სახელის შესვლა სწორედ სიმღერის პოპულარობის გამო გადაწყვიტეს პროდიუსერებმა იმედით, რომ მეტ შემოსავალს მოუტანდა ფილმს. სიმღერა მოხვდა ნომერ პირველ ადგილზე ბილბორდის ჩარტებში 3 კვირის განმავლობაში. რაც შეეხება ამ სიმღერის სხვა ჩანაწერებს, ეხლა უცბად რაც მახსენდება, ბიბი კინგს აქვს ჩაწერილი 1992 წელს, უფრო ადრე 1950 წელს ნატ კინგ კოლის მიერ იყო შესრულებული ეს სიმღერა, ჯეიმს ბრაუნმა გამოუშვა შემდეგ ამ სიმღერის ცალკე ვერსია 1968 წელს.
დღეს რომელ ვერსიას მოუსმენთ დათო?
დღეს თავად ელვისის შესრულებით Love Me Tender, Love Me Sweet.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Elvis, მადლობა. სიმღერა Love Me Tender მუსიკალურ ამბავში რომ მოვისმინეთ, დასასრულს მივახლოთ და ამასობაში 8 საათი და 40 წუთი შესვლა. მეც როგორი ხმით შევედი რაღაც ისეთი.
Love Me Tender-ული.
Love Me Tender-ული ხმით.
გავწოდა შენზე Elvis-ის გავლენა. ხო, ძნელია ელვისის გავლენა, მე მგონი ნახევარ სამყაროზე ვრცელდებოდა, სანამ ელვისი ელვისობდა და რომ არ გავრცელებულიყო დათოზე, ცოტა გამეკვირდებოდა. ახლა მე მგონი მარიამის ამბავი უნდა მოუყვეთ მუსიკალური ამბის შემდეგ, რომელიც მიუხედავად ცოტა წვიმიანი ამინდისა, მაინც აპირებს ქალაქში გასვლას. მარიამ, დღეს საით გაქვს გეზი?
Настасия, დღეს მივდივარ იქ, ალბათ, სადაც ალბათ ყოველი ჩვენ განიცდამს, მენელების უმრავლესობაც ერთხელ მაინც
საოცრებლად არის ნამყოფი. ეს არის მეორადი ტანსაცმლის მაღაზია. ეს მაღაზიები გახსოვთ ალბათ 90-იან წლებში გამოჩნდა პირველად საქართველოში და მაშინ ძალიან დიდი პოპულარობა დაიმსახურა, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომ ფასად შეგეძლო გეყი და საკმაოდ საინტერესო და ტანსაცმელი ოღონდ ისეთი ტანსაცმელი, რომლის ბრენდები მაგალითად არც მაშინ და დღესაც კი შეიძლება არ იყო და არ არის საქართველოში. დღეს გადავწყვიტე რომ წავიდე და გავიგო როგორია ფასები, შეიცვალო თუ არა, გაიზარდო თუ არა ფასები, არის თუ არა ისევ ხელმისაწვდომი, მსგავს მაღაზიებში ტანსაცმლის შეძენა და ვინ არის მომხმარებელი, რას ეწებენ ძირითად მსგავს მაღაზიებში. ასე რომ წავალ და გავიგებ ყველაფერს ადგილზე. თქვენ საერთოდ თუ ხართ ხოლმე მომხმარებელი, თუ ინახავთ რაიმე საინტერესო მსგავს მაღაზიებში?
წლების წინ და პრინციპში ეხლა შეიძლება ხშირად გადააწყდე ისეთ რაღაცას, ბრენდს მეორე მხრივ ისეთი, რომელიც თქვა შენ სტილს შეესაბამება და არის ძალიან იაფად. ეს იქით იყოს რა მეტყვი, ჩვენთვის თუ აპირებ რამის წამოღებას MK-დან.
აი გუშინდელი პიკანტური კულინარიის შემდეგ დღესაც ვეცდები რომ რაიმე საინტერესო ვიპოვო, მაგრამ ნუ დამავალებთ ყოველდღე თქვენთვის საჩუქრების მოტანას ძალიან
გთხოვ. ხო, საჩუქრები არა, მაგრამ ეს მეორადი მაღაზიები ჩემი სტუდენტობის დროს მართლაც ერთგვარი ხსნა იყო, იმიტომ რომ ბრენდს ვინ უყურებ და ანუ იმდენად იაფი და მრავალფეროვანი არჩევანი იყო. ახლა მე მგონი შედარებით გაძვირებულია ფასები, მაგრამ დაახლოებით 10 წლის წინ მართლაც ძალიან იაფად შეგეძლო მთელი სეზონის ტანსაცმლის მომარაგება, შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ადამიანი იყო ისეთი, ვინც ჩემს მაგვარად გადააგორა შედარებით ღარიბი წლები მეორე ტანსაცმლის მაღაზიებში. თუმცა რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ მაღაზიას, როცა ჩავუარე, ერთ-ერთი ცნობილი ქართველი დიზაინერი შემხვდა, რომელიც ტანსაცმელს არჩევდა თავისთვის, რაც იმას ადასტურებს, რომ მეორე ტანსაცმლის მაღაზიები არა მხოლოდ სიღარიბის დროს არის გამოსავალი, არამედ როდესაც ალტერნატიული ტანსაცმელი გინდა, არამე განსაკუთრებული ამისთვისაც შეგიძლიათ მიმართოთ. მოკლედ მარიამ წარმატებებს გისურვებთ.
აქ თქვა ისიც რომ ქართველი დიზაინერები ზოგადად ისეთი ფულიანობით არ გამოირჩევენ.
კი, რასაკვირველია.
შეიძლება არც ეს არ იყოს.
საჭიროება მათ შეიძლება მოითხოვა.
კი, ნუ განვიხილავთ ხვების ჯიბეებს, მარიამს უსურვოთ წარმატება.
ძალიან დიდი მადლობა და მე უბრალოდ მსმენელებს შევახსენებ, რომ თუ მათ აქვთ საინტერესო ამბები ან კონკრეტული ადგილები, საიდანაც რეპორტაჟების მოსმენა სურთ ჩვენს დილის ეთერში, შეუძლიათ რომ მოგწერონ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე და მე შევეცდები რომ ყველგან მივიდე და ყველა მათთვის საინტერესო თემა გავაშუქო. ახლა წავალ და საათის ბოლოს, მეორე საათის ბოლოს, ისევე როგორც გუშინ და გუშინ წინ, სატელეფონო ჩართვით დაგებრუნდები. დიდი მადლობა.
წარმატებები მარიამ.
წარმატებებს ვიუსურვოთ მარიამს. ადამიანად მარიამ ახსენა ჩვენი Facebook-ის გვერდი, ჩვენც აქვე შეგახსენებთ ჩვენი Facebook-ის გვერდს, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საძიებოველში და აქ დაგხვდება ჩვენი გადაცემის გვერდი, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ თავად რადიოს გვერდი გინდათ, ცხადია რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ ქართული ასოებით საძიებოველში და უკვე მთლიანად რადიოს გვერდი დაგხვდებათ ყველა მასალით.
წინ გველდება ვიქტორინაც, ოღონ მანამდე მე მგონი რომ აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი და აფიშის შემდეგ უკვე ვიქტორინით დაგიბრუნდებით. ძალიან საინტერესო შეკითხვები გვაქვს ამჯერად მომზადებული და გამოსაცნობი იქნება ფილმი, აქედან გეტყვით წინასწარ, ასე რომ დარჩით 107.4 FM, მოიმარჯვეთ ხელში მობილური ტელეფონები ან უბრალოდ სახლის ტელეფონები, დაიხმარეთ ოჯახის წევრები, მეგობრები, თანამშრომლები, მგზავრები თუ სამაშტო ტაქსით მგზავრობთ და ჩაერთეთ მოკლედ ჩვენს ვიქტორინაში, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება.
და აქვე უთხრათ მსმენელს ისიც, რომ რადიო თავისუფლება დღის განმავლობაში უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, შესაბამისად შეუძლიათ გვისმინონ არა მხოლოდ დილის ეთერში, არამედ მთელი დღის განმავლობაში და ის მასალები, რომელიც აინტერესებს, შემდეგ უკვე ნახონ ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება.gs ჩვენი საიტის მისამართი. კი, მე მგონი დრო გადავავლოთ თვალი აფიშას, ხო?
შვიდ
17 ოქტომბრის აფიშას ისევ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალით გავხსნით და გეტყვით, რომ დღეს საღამოს 7 საათზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მოხუცი ჯამბაზების ნახვა შეგიძლიათ. სპექტაკლის რეჟისორი გოჩა კაპანალიძეა, ბილეთის შეძენა კი 5, 15 და 20 ლარად არის შესაძლებელი. საინტერესო წარმოდგენა სახელწოდებით გურჯი ხათუნი გელოდებათ რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზეც. დრამატურგის, ქორეოგრაფის, მხატვრისა და კომპოზიტორის ერთობლიობით შექმნილ ქართულ ბალეტში ნათია ბუნტურთან ერთად თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მსახიობები მონაწილეობენ. წარმოდგენის დასაწყისი 19 საათზე, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20 ლარამდეა. ახმეტელის სახელობის თეატრში ბრაზილიელი რეჟისორის როდრიგო ფიშერის სპექტაკლი 2+2 უდრის 2-ს 13 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7-10 ლარი იქნება. სამეფო უბნის თეატრში კი შეგიძლიათ ნიკა თავაძის რეჟისორობით დადგმულ სპექტაკლს მუახლეები დაესწროთ. მაშინ მთავარ როლებს ნატა მურვანიძე, ნინო კასრაძე და ბაია დვალიშვილი ასრულებენ. წარმოდგენა 20 საათზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7, 10 და 15 ლარია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევს ამირან კუპრავას საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი პერსონალური გამოფენის გახსნასა და კატალოგის პრეზენტაციაზე. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო 3 წლის მანძილზე შექმნილი 100-მდე ნამუშევარი, რომელიც სხვადასხვა მხატვრული მიმართულებისაა: ფერწერა, ფერადი გრაფიკა, ქანდაკება და ინსტალაცია. გამოფენის დათვალიერება შეგიძლიათ ყოველდღე ორ შაბათის გარდა 27 ოქტომბრამდე. დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში კი გრძელდება ექსპოზიცია სახელწოდებით „ფიროსმანი 150“. გამოფენა ნიკო ფიროსმანაშვილთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკება. აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ არქივსა და იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში დაცული ხელოვანის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტოები.
მარიამ შავგურძეს დიდი მადლობა. აფიშა გაგვაცნო, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ დღევანდელ დღეს უკეთ დავგეგმოთ აი ამ აფიშის მეშვეობით, ხო?
მსმენელებს უთხრათ ისიც, რომ გარდა მარიამის მიერ მომზადებული აფიშისა, ჩვენ გვექნება მომდევნო საათის ბოლოს 10:00 დააკლდება კიდევ ერთი კულტურული ბლოკი, სადაც უკვე სხვა ტიპის ღონისძიებების შესახებ მივაწვდით ინფორმაციას, ასე რომ აუცილებლად დაგველოდეთ გადაცემის ბოლომდე.
თავისუფლების დილა გრძელდება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში 104.4 FM. ეხლა კი დრო დადგა იმისა, როგორც დაგკვირდით, რომ ვიქტორინაც წარმოგიდგინოთ, ვიქტორინა, რომელსაც ყოველდღურად გთავაზობთ, შემდეგი ფორმატი აქვს გადაცემაში: მოისმენთ ორი მინიშნებას, ჩვენს მიერ მოწოდებული მინიშნებები დაგეხმარებათ იმაში, რომ გამოიცნოთ ფილმი ან მსახიობი ან რაიმე სახის მოვლენა, ის ვინც ყველაზე პირველი მიხვდება თუ რომ ფილმზე ან მსახიობზე ან მოვლენაზე არის საუბარი, უნდა დარეკო სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე და გამარჯვებულს საზეიმო ვითარებაში გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
აი სწორედ ეს წიგნი, თავისუფლების დღიურები, გადაეცემა მას, ვინც დათოს მიერ დასმულ კითხვაზე სწორ პასუხს გაგცემს. თავისუფლების დღიურები უკვე 19 წელია გრძელდება, როგორც რადიო თავისუფლების პროექტი. ყოველ კვირაში თითო ადამიანი, ცნობილი ან უცნობი ადამიანი, სხვადასხვა ნიშნით შერჩეული, წერს დღიურებს. ცხადია, დღიურები პირობითი სახელია, ვინაიდან ის საჯაროა და არაერთი ადამიანი კითხულობს მას. ყოველ კვირას საღამოს ეთერში მსმენელს შეუძლია მოისმინოს იმ კვირის განმავლობაში დაწერილი დაწერილი დღიურები, ხოლო წლის ბოლოს მთელი წლის განმავლობაში დაწერილი დღიურები წიგნად გამოიცემა. სწორედ ეს წიგნია ის, რასაც ჩვენ ვიქტორინით ვათამაშებთ, რაც გასულ დღეებში უკვე მოიგო მსმენელმა, ორი გამარჯვებული ყავდა, ასე რომ ყურადღებით იყავით, წარმატებებს გისურვებთ, კითხვა გელოდებათ და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე.
დღეს შევეცებით ვიქტორინაში ფილმი გამოვიცნოთ, ამერიკული დრამა, რომელიც 1975 წელს გამოვიდა ეკრანებზე. ფილმი გადაღებული 1962 წელს, გამოცემულია ამერიკელი ნოველისტის კენ კიზის რომანის მიხედვით. აქ რომანის სათაურს ახლა შეგნებულად არ მომთ, იმიტომ პირდაპირ მინიშნება გამოვა და ვიქტორინასაც აზრს დააკარგინებს. სანამ რომანი ეკრანებზე მოხვდებოდა, ის თეატრის სცენაზე დაიდგა, ბროდვეის სცენაზე. მაკ მერფის როლს კირკ დაგლასი ასრულებდა. თავად კენ კიზი, რომანის ავტორი, ამბობდა, რომ მას ფილმი არასდროს უნახავს, როგორც ჩანს რეჟისორმა მას სერიოზულად დასწყვიტა გული. ის აპროტესტებდა რომანის მთავარი გმირის, ინდიელი ბრომ დენის ფილმში უკანა პლანზე გადაწევას. აი ასეთი არის პირველი ვიქტორინის მინიშნება. წარმატებებს გისურვებთ, გავიხსენოთ კენ კიზის რომანი, შემდეგ ფილმიც და დარეკეთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-ზე გამარჯვებულ საზეიმო ვითარებაში ნასტასია და მე გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნები და სწორპასუხამდე ვერ მივედით, ამისთვის შემონახული გვაქვს სათადარიგო სკამზე მეორე მინიშნებად, რომელიც უფრო გაგიმარტივებთ ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვის გამოცნობას. ხო,
კიდევ ერთხელ წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენს მსმენელებს ვიქტორინის სწორი პასუხის გაცემისათვის და ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. 8 საათი და 52 წუთია საეთერო სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს სტუდიაში ჩვენთვის მუშაობთ მე, ანასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა გვინდა ესეთი ყოველკვირეული რუბრიკიდან ერთ-ერთი წარმოგიდგინოთ. ეს არის მოგზაური, რომლის ფარგლებში ჩვენ ვეწევთ სხვადასხვა ადამიანებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, არ არიან ესენი ძალიან ცნობილი ადამიანები, სახელგანთქმული მოგზაურები, რომლებსაც აქვთ საინტერესო მოგზაურობის ერთი ამბავი მაინც, რომელიც ფიქრობთ, რომ მსმენელისთვის საინტერესო შეიძლება აღმოჩნდეს. შესაბამისად, რუბრიკა მოგზაურში თქვენ მოისმენთ ბევრ პირად ამბებს, რომლებიც ფიქრობთ თქვენთვის შთამაგონებელიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს, იმ შემთხვევაში თუ სადმე მოგზაურობას ფიქრობთ და ჯერ ზუსტად არ გაქვთ გადაწყვეტილი სად ან როგორ უნდა წახვიდეთ. დღევანდელ მოგზაურში შევხვდებით გიორგი პაპალაშვილს, ხო?
ინამდვილად მოუსმინოთ. თუ რატომ გადაწყვიტა გიორგი ირანში მოგზაურობა და თან ავტოსტოპით, რას ელოდა და რა დახვდა, როგორია მოსახლეობის დამოკიდებულება ტურისტების მიმართ და რა პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა, ჩვენი რუბრიკიდან შეიტყობთ.
ყოველთვის მომწონდა აღმოსავლური კულტურა, ძალიან ბევრს კითხულობდი ამის შესახებ და მინდოდა ჩემი თვალით მენახა რა ხდება, იმიტომ რომ დღეს მეტი ბევრს წერს ირანის შესახებ, რომ ძალიან საშინაო სიტუაცია არის, რომ ხალხი არის ძალიან დაჩაგრული კანონების მიერ და გადავწყვიტე ჩემი თვალით მენახა ეს ყველაფერი და გავცნობოდი იქ ორ კულტურას. მოლოდინი მქონდა, რომ იქ იყვნენ ტერორისტები, ის იყო ძალიან ჩაკეტილი სივრცე, საიდანაც არანაირი ინფორმაცია გადის, მაგრამ რო ჩავედი, აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია დამხვდა. ამ მხრივ დამხვდა აბსოლუტურად გახსნილი ადამიანების ჯგუფი, რომელიც ზუსტად იგივე აზროვნებს როგორც საქართველოში ან თუნდაც ცენტრალურ ევროპაში და ისინი არაფრით არ ჩამორჩებიან თუნდაც კულტურით, ელემენტარულად სიმღერის უფლება არ აქვს. ეს არის ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავი, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად, რომ აგრძალულია, შეიძლება თქვაც კი აგრძალულია ზოგ შემთხვევაში, ამის მიუხედავად ადამიანები მაინც აკეთებენ იმას, რაც უნდათ.
ავტოსტოპით მოგზაურობა უცხო არც ჩემთვისაა. თუ საქართველოში მიწევს მოგზაურობა, ვცდილობ ავტოსტოპით ვიმოგზაურობ, ზოგავ ბიუჯეტს, მეტე შემთხვევაში მგზავრობ კომფორტულადაც, მაგრამ არა თუ ირანში მეზობელ ქვეყანაშიც არ მიფიქრი ავტოსტოპით წასვლა, შეიძლება ვერ ვრისკავ. გიორგი ირანში სწორედ ამ მომსახურებით წავიდა.
ავტოსტოპით წასვლა გაცილებით მარტივი არის ვიდრე ევროპის ქვეყნებში. მეორე სტერიოტიპი დაირღვა, რომ არის ძალიან უსაფრთხო ხალხის მხრივ, როდესაც არ ჩანს პოლიცია, ხალხი არის მაქსიმალურად მეგობრული. ძალიან ქაოტური არის თეირანი. მე შეიძლება მომწონდეს ეს ქაოსური სიტუაცია, მაგრამ ბევრ ადამიანს სავარაუდოდ არ მოეწონება, იმიტომ რომ დამღლელიც არის. ჩემი ერთ-ერთი ჰოსტი იყო ბიჭი, რომელსაც ყავდა შეყვარებული. იმის მიუხედავად, რომ ერთმანეთს შეხება კანონით ეკრძალებათ, ველობრიოთ ქუჩაშიც ხელ-ხელ გადახოვები მოფარებულში, მაგრამ მაინც გავცდინდნენ ერთმანეთს. გოგოს პროფესია ჩემთვის იყო გმირობა, ასწავლე და ბალეტს.
ორი კვირა ირანში სახარჯოდ მხოლოდ $20 დაუჯერებლად ჟღერს, ვიცი, მითუმეტეს მაშინ, როცა თეირანში ცხოვრება საკმაოდ ძვირი ღირს.
ბიუჯეტს რაც შეეხება, გააჩნია რას მოედის თავისი მოგზაურობიდან, თუ უნდა კომფორტი და ასე შემდეგ, თეირანი ძვირი ქალაქი არის. მე მაგალითად თითქმის არაფერი მქონდა წაღებული, მქონდა რამდენიმე დოლარი წაღებული, დაახლოებით $20 თუ რაღაც, ორი კვირის განმავლობაში. $10 უკან ჩამოვიდნენ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არასდროს გადამიხდია ბილეთი, არა იმიტომ რომ ქართველი ვარ და კულტურაში გვაქვს, არამედ ავდიოდი თუ არა ხვდებოდნენ რომ ტურისტი ვარ და თითქმის ყველა მოდიოდა და მეუბნებოდა რომ მოდი გიყიდი ბილეთი, შესაძლოა გარისკო ძალიან მცირე ბიუჯეტით წასვლა, მაგრამ თუ ცოტა მაინც კომფორტი გინდა, მაშინ ძვირი ქალაქი არის თეირანი.
თუ ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობის დროს ერთ-ერთი პირველი ნივთი, რომელიც მიგვაქვს ფოტო ან ვიდეო კამერა, ირანის შემთხვევაში პირიქით არის. სწორედ ფოტო კამერის გამო მოხდა ძალიან უსიამოვნო სიტუაციაში ჩვენი სტუმარი.
იქო ყველაფერი იგრძანება თითქმის. აგრეთვე იგრძანება ფოტოების გადაღება. Ну, а мы сейчас хотя бы ცოტინე და ქალაქში და მთლიან ქვეყანაში არანაირი პრობლემა არ მქონია, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა იყო საზღვარზე, როდესაც შეიარაღებულმა მესაზღვრემ დამინახა ჩემი ორი კამერა და გამოიქცა ჩემსკენ აგრესიული ყვირილით და ძალიან იღბლიანი ვიყავი, რომ ავტობუსში გავიცანი ვიღაც მამაკაცი, რომელმაც ირანულიც ისოდა და რუსულიც. და ნუ მითარგმნი და ეს ჯარისკაცი რას ამბობდა. მაჩვენე ფოტოაპარატი, მაჩვენე ფოტოაპარატი. გადავიდა ეს ქუჩის ფოტოგრაფიაზე. მანამდე თუ გაფრაზებული იყო, მაგის შემდეგ რაღაც ვულკანებით გახდა ძალიან გაფრაზდა. იარაღი გადატენა და მომატო ამ კერძზე. აი მაშინ მოუკვდე 5 წუთით. მე ვიყავი, იარაღი მქონდა მობჯენილი, ჯარისკაცი, ჩემი თარჯიმანი და დიდი წრე იყო შეკრული ადამიანების, ეს ვაჭრები, ღარიბი ადამიანების. არ ვიცი რამდენი დამიჯერა ჯარისკაცმა, მაგრამ ვუთხარი რომ ჩემი ნათესავები არიან, მაგრამ კამერები გამიფუჭეს და ესე გამომიშვა. სიფრთხილე მაინც არის საჭირო, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაინახავენ პოლიცია.
ეს იყო რუბრიკა მოგზაური, ხელოვანი გიორგი პაპალაშვილი იყო რუბრიკის სტუმარი. თავისუფლების დილა გრძელდება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. თუ თქვენს გაქვთ მსგავსი ამბები და გსურთ რომ თქვენი ამბავი ჩვენთანაც მოვიდეს, ასე ვთქვათ, და შემდეგ გაუზიაროთ ჩვენს მსმენელებსაც, მაშინ მინიმუმ ალბათ უნდა გამოიყონოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში და მოგწეროთ თქვენი საინტერესო მოგზაურობის ამბები, ხო?
აქვე იმ შემთხვევაში თუ ჯერ კიდევ არ აქვთ საინტერესო მოგზაურობის ამბები დაგროვილი, შეუძლიათ მოგწერონ სურვილები, რომელ ქვეყანაში მოგზაურობის შესახებ ამბების მოსმენას ისურვებდნენ, ან საით ფიქრობენ, რომ კარგი იქნებოდა წასვლა და სად აინტერესებთ ინფორმაცია, და ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი რუბრიკის გმირები მათი სურვილების მიხედვით შევარჩიოთ, გეტყვით იმასაც, რომ მომდე ნო პერიოდში ძირთადად აზიაზე გვაქვს აქცენტი, მაგალითად ნეპალზე გვექნება ერთი რჩევები მომზადებული, გვექნება ასევე ინდოეთზე, შესაბამისად თქვენი სურვილები გაიხსენეთ და აუცილებლად მოგწერეთ, იმიტომ რომ დაგვეხმარებით შესაბამისი რესპონდენტების მოძიებაში.
ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე სიხშირეზე 107.4.
Настасия, რატომ ვაც ახლა ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა, რომ რუბრიკის მოგზაურის ფარგლებში რომ წერდნენ მსმენელები თუ რომელი ქვეყნის შესახებ უნდა ამბის გაგება და ჩვენ რომ იქ მივდიოდეთ და იქიდან რომ ჩამოქონდეს ამბები, მსგავსი რუბრიკა რომ არსებობდეს.
ნამდვილად, მაგრამ მე მგონი ამისათვის სხვა ფორმატის გადაცემა უნდა ქონდეს და არა ისეთი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე ბიუროში ჯდომას გულისხმობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით ძვირფათო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნასტასია არაგული და დათო ქორიძე ავაგრძელებ თქვენთან ურთიერთობას ამ საათშიც. მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით იმას, რომ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თავისუფლების დილა 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს თქვენთვის მუშაობს. იმ შემთხვევაში კი თუ უფრო მეტ დროს გამოწევთ რადიო მიმღებთან გასატარებ დილის ეთერი 10 საათზე არ მთავრდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 10-დან 11 საათამდე ნინო გელაშვილის დილის საუბრებით გრძელდება, ხოლო 11-დან 12 საათამდე ნიკო ნერგაძის პოდკასტით. ორივე ახალი გადაცემა შესაბამისად შეგიძლიათ მოусმინოთ, დარწმუნებული ვარ, მოგეწონებათ, შეიყვარებთ და ბევრ თქვენთვის საინტერესო და მხიარულ ამბებს აღმოაჩენთ, ასე რომ მხიარულ ამბებს უფრო ნიკოს გადაცემაში, საინტერესო ამბებს უფრო, ანუ სერიოზულ ინფორმაციას უფრო ნინოს გადაცემაში, ასე რომ იმის მიხედვით, როგორი მოლოდინები გაქვთ, მოიმარჯვეთ ადგილი რადიო მიმღებთან. ახლა კი 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც ამ დროისთვის დათო ქორიძე გაგვაცნობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახშელ აღსრულების სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ მდარღვევებთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. მასალები მოიცავს როგორც უწყების თანამშრომლებზე 2013-2014 წლებში გაცემულ პრემიებთან დაკავშირებულ ფაქტებს, ისევე კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით ჩატარებული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შეფასებით სახშელ აღსრულების სამინისტროში 2013-2014 წლებში თანამშრომლებზე გაცემული პრემიების გადაწყვეტილება ხშირად დაუსაკუთებელია. ასევე აღნიშნულ პერიოდში სახშელ აღსრულების დეპარტამენტის კვებითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით 14 ტენდერი ჩატარდა და ყველა ტენდერის გამარჯვებული მხოლოდ ერთი კომპანია აღმოჩნდა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 95 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ამგვარად ევროპარლამენტარებმა მხარი დაუჭირეს რეგიონალური განვითარების საკითხთა კომიტეტის წინადადებას და ევროკომისიის გეგმას. ამ გადაწყვეტილებას მხარი 586-მა დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგი იყო 87, 21-მა კი თავი შეიკავა. ვარაუდობენ, რომ 20 მილიარდი ევრო გამოიყოფა ევროპული სტრუქტურებისა და საინვესტიციო ფონდებიდან, 15 მილიარდი ევრო კი სოფლის მეურნეობის ფონდებიდან. ირანი ბოიკოტით დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწვეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი. რაშდის ბრიტანეთის მოქალაქის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, მიმართ ისლამური რესპუბლიკის ლიდერთა მიერ გამოცხადებულია ფათვა. აიათოლა ხომეინი 1999 წელს ჩათვალა, რომ რაშდის სატანური ლექსები ისლამის საწინააღმდეგო ღვთისმობას შეიცავს. ირანის კულტურის მინისტრის მოადგენემ აბას სალეჰიმ სააგენტო ისნას უთხრა, რომ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ხელმძღვანელობის დარწმუნება შევეცდებით, შეიცვალონ აზრი რაშდის მიწვევის გამო და თუ მას მაინც მიიწვევენ, სერიოზულად ვფიქრობთ არ მივიღოთ მონაწილეობა. ფათვა აიძულებდა რაშდის პოლიციის დაცვით ეცხოვრა. აიათოლა ხომეინის სიკვდილის შემდეგ ირანის ახლანდელმა მართველმა აიათოლა ალი ხამენიმ თქვა, რომ ფათვა კვლავ ძალაშია. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასული კვირის ნავთობის შესახებ იმჯერეს და კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს. რუსეთი ამჟამად მსოფლიოში ნავთობის ყველაზე დიდი მწარმოებელია, აქამდე უარს აცხადებდა მეტოქის საუდის არაბეთთან თანამშრომლობაზე. ნავთობის ფასის დაცემამ გასულ წელს საგრძნობლად დააზარალა რუსეთის ეკონომიკა. ნოვაკის თქმით, პირველმა მოლაპარაკებებმა, რომელიც შაბათ-კვირას გაიმართა, ხელი შეუწყო 5-6 ოქტომბერს ნავთობის ფასის ზრდას. ბრენდმა ნედლი ნავთობის საერთაშორისო ნიშნულმა ლონდონის სავაჭრო ბირჟაზე $50 გადააჭარბა და ერთი ბარელი ნავთობის ფასი $51.92. ნოვაკმა შეხედულება ნავთობის წარმოებასთან დაკავშირებით საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრთან ალი ალ ნაიმთან თურქეთში შეხვედრის შემდეგ შეიცვალა და ორი მხარე მოლაპარაკებების გაგრძელებაზე შეთანხმდა. ძლიერი ბრძოლებისას საავადმყოფოს დაბომბვის გამო ყველა საერთაშორისო დამხმარე ორგანიზაციამ ქალაქი ყუნდაზა დატოვა. ქალაქში აღარ არსებობს არცერთი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარული სააგენტოს პრესპიკერმა იენს ლაერკემ. ვცლათ ამის თემაზე საათის ნახევარს ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა, დილის გადაცემა, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ახლა თქვენს რადიო მიმღებებში. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ვაგრძელებთ თქვენთვის მუშაობას. ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე კი დაახლოებით 40 წუთში შემოგთავაზებს სატელეფონო ჩართვას მეორადი ტასაცვლის მაღაზიებიდან. ამ ბიზნესით დაინტერესდა მარიამი. დღეს ნახოთ, რას აღმოაჩენს, რა ვითარება ბაზარზე ამ მხრივ. ახლა კი ჩვენ და მოკლედ მოგიყვეთ იმ ამბების შესახებ, რომელზეც ამ საათში გვექნება საუბარი.
ნოტარიუსების სამწლიანი ვალდებულება, რა ცვლილებები იგეგმება კანონით ახალბედა ნოტარიუსებისთვის.
როგორია წლევანდელი ცხელი ზაფხულის პირობებში მოსავალი სამეგრელო ზემოსვანეთის სოფლებში და რა პროგნოზ აკეთებს ამთვისთვის იქ მცხოვრები მოსახლეობა, რამდენიმე წუთში გვექნება ჩართვა რეგიონიდან?
სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე მეორადი ტასაცმის ბიზნესით დაინტერესდა, დახლობთ 45 წუთში დაგვიბრუნდება სატელეფონო ჩართვით.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური მიმხილველები სპორტ ის ეკონომიკისა და სოციალური ქსელების ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებზე სასაუბროდ შესაბამისად დარჩით ჩვენთან 10 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გითხარით, რეგიონში გვინდა გადავინაცვლოთ, კერძოდ სამეგრელოში. რადიო ათინ ჩვენი კორესპონდენტი რადიო სადგურის, რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია დაინტერესდა, როგორია წლევანდელი ცხელი ზაფხულის პირობებში მოსავალი სამეგრელო ზემოსვანეთის სოფლებში და რა პროგნოზ აკეთებს ზამთრისთვის იქ მცხოვრები მოსახლეობა. მოისმინოთ თეას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
წლევანდელი ზაფხულის არაპროგნოზირებადმა ამინდებმა ყველაზე მეტად სოფელი და ნატურალური მეურნეობა აზარალა. სამეგრელოს მოსახლეობას დამდეგი ზამთრისთვის თავის რჩენა მიზერული შემოსავლით მოუწევს. სვანი ქალბატონი რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, რომ შედარებით კარტოფილის მოსავალმა გაამართლა.
თესში მივეცი 1000 ლარი, ტონა ნახევარი მაქვს დაწესებული. აი ამ ტონა ნახევრიდან თუ ავიღე ყველაზე მეტი 3 ტონა. ლობიო ძალიან ცუდად, სიმინდის ყველაფერი, ყურძენი ყველაფერი განადგურებულია. სიმინდი, აი გამხმარი კეტები დარჩა მარტო. ეხლა ბოლოს ცოტა ეწმა, მაგრამ ეს არაფერს არ ეყოფა, უკვე გასაფიჭებელი გაფიჭდა და როგორ შეიძლება ძენს და როგორ ყვებას თავს, ის დგება და მიდის ტოვებს საცხოვრებელ ადგილს, რომ სადმე უკეთესი მდგომარეობა და პირობები შეიქმნას.
ყველას უჭირს იქ ცხოვრება და ავიცი რა უნდა ვქნათ ამავ წვალოთ, მაინც მოსავალი არ მოგდის, ქვილის ყიდვა გვიჭირს, ზან გვიჭირს.
სოფელ ლატალის მკვიდრი მამაკაცი აცხადებს, რომ ნატურალური მეურნეობა მხოლოდ საკვები წყაროა და მეტი არაფერი სვანი კაცისთვის.
ყველაფერი დამოკიდებულია შრომაზე, მაგრამ ბუნება შეიცვალა განსაკუთრებულად. ბაზარზე ჩვენ ნაკლებად ვართ დამოკიდებული და მაღაზიაზე. ჩვენ ვქნით ჩვენ პროდუქტს საჭმელსაც და სასმელსაც. ხარჯი ყველაზე მეტი არის ქვილის ყიდვაში და ტრანსპორტში. ძირითადად კარტოფილზე მუშაობს ხალხი, რომ გაყიდოს. კარტოფილის მეტი გასავალია. ეს ჯერ სიმინდი არ არის მოწეული. ნახოთ რა სიზამს. ეს მოსავალი იმდენად შემოსავლის წყარო არ არის. ეს არის გამოკვების წყარო, ცხოვრების წყარო. რაღაცა მოამატო სახს და აშენო. ამის წყარო არ არის შემოსავალი სვანი კაცის. თუ იშრომე, მიიღებ საკვები.
სვანეთის მსგავსად სამეგრელოს სოფლებშიც მოსავალი თითქმის განადგურებულია და მოსახლეობა ძირითადად თხილის მოსავლის იმედადაა დარჩენილი.
მოსავალი საერთოდ ოჯახში არაფერია. ეს ნაკლებად წვალოთ რაღაცა ბავშვები რომ შევინარჩუნოთ და რომ ვაჭამოთ სიმინ სულ ტარები არა აქვს მივიდა აი ტაროზე იღებდა იმ დროზე და სულ გაჩერდა ეს უამენდებით და ვიცი წეს რამდენი იქნება თავს ვერ აიდანს გასისა საკურის გაძვირდა
სამეგრელოს მოსაზრო ოკუპირებული აფხაზეთის დაბალი ზონის სოფლებშიც მსგავსი მდგომარეობა წირია სიმინდისა და ლობიოს მოსავალი თიე შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
რეგიონის ამბები რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში შეგიძლიათ მოისმინოთ საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანია სხვადასხვა რეგიონებიდან გვაქვს ასე რომ თუ დაინტერესებული ხართ აუცილებლად ყურადღებით იყავით ახლა კი დათომ იმის გამო რომ ჩვენს პირველ კითხვაზე ჯერჯერობით არ გვაქვს სწორი პასუხი გადაწყვეტა მეორე კითხვაც შემოგვაშველოს ვიქტორინისთვის დათო გისმენთ
ხო როგორც გითხარით სათადარიგოს კამზე ქონდა შემონახული მეორე კითხვაც 902-988-67 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი თუ იცით სწორი პასუხი ან თუ მიხვდებით რომელ ფილმზე არის საუბარი მაშინ უნდა დაარეკოთ პირდაპირ ეთერში და საზეიმო ვითარებაში როგორც აღნიშნეთ გადმოგცემთ თავისუფლების დღეურებს რომელიც რადიო თავისუფლებამ დააწესა აპრილისად პირველი მინიშნებიდან ვიცით ის რომ ფილმი რომელიც ჩაფიქრებული არის ამერიკული დრამა და რომელიც 1975 წელს გამოვიდა ეკრანებზე ფილმი გადაღებულია 1962 წელს გამოცემული ამერიკელი ნოველისტის კენკისის რომანის მიხედვით რომანის სათაურს აქ შეგნებულად არ ვამბობთ იმიტომ რომ პირდაპირ მინიშნება გამოვა და საბოლოოდ თუ კიდევ მეორე მინიშნების შემდეგაც არ გამოვიდა გამარჯვებული შემდეგ შეიძლება რომ რომანის სახელიც თქვა და იქნება ამან მაინც გამოავლინოს შემდეგში მსმენელი გამარჯვებული მსმენელი მეორე მინიშნება ოსკარის ისტორიაში ეს იყო მეორე ფილმი, რომელმაც აკადემიის 5 მთავარი ჯილდო მიიღო. ფილმი ასევე ოქროს გლობუსის 6 ნომინაციიდან 6-ივე მფლობელი გახდა. მაკ მერფის როლს ფილმში ჯეკ ნიკოლსონი ასრულებს. კრიტიკოსები წერენ, რომ ეს იყო ჯეკ ნიკოლსონის უმაღლესი კლასის თამაში, როდესაც 133 წუთის მანძილზე მაკ მერფის უყურებ ხვდები, რომ შენი მეგობარი დაკარგე, თუმცა ამავე დროს გიხარია, რომ მას რეალურად არ იცნობდი. გავიხსენოთ მოკლედ ჯეკ ნიკოლსონის ფილმები და აქედან ერთ-ერთი რომელიც მონებრივი არის სწორი პასუხი 998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი თუ გაქვთ სწორი პასუხი შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში და გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები სანამ გამარჯვებული მე მგონი რომ ყავს
გამარჯვებული
ყავს და სახელს და გვარს მომდევნო ჩართვაში ვიტყვით აუცილებლად მიხარია ის რომ აი მეორე მინიშნება მაინც მიცა ჩვენს მსმენელს იმის საფუძველი და საპაპი რომ დაერეკათ და დაისახრებინათ სწორი პასუხი
ახლა კი ვიქტორინა უნდა გადავიტანოთ ჩვენი მსმენელის ყურადღება საკმაოდ სერიოზულ თემაზე კერძოდ ახალ ინიციატივაზე რომელიც ნოტარიუსებს ეხებათ კანონ პროექტის მიხედვით ეთვით ახლა დანიშნული ნოტარიუსი ვალდებული იქნება პირველი 3 წლის მანძილზე სანოტარო საქმიანობა მაღალმთიან ან ისეთ დასახლებაში განახორციელოს, სადაც სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი არ არის. თემაზე ნინო თარხნიშვილი მუშაობდა. სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოფელ მუგუდის მკვიდრს 57 წლის ნინო ციკლაურსა და მის ოჯახს რამდენიმე ხნის წინ ნოტარიუსის მომსახურება დასჭირდა. საქმე მემკვიდრეობის გადაფორმებას ეხებოდა, თუმცა იმის გამო, რომ დუშეთში ნოტარიუსთან გრძელი რიგი იდგა, მცხეთამდე მოუწიათ ჩასვლა. როგორც ნინო მიყვება, ეს მხოლოდ მისი ოჯახის პრობლემა არ არის. განსაკუთრებით კი ზამთრის პერიოდში, როცა ხშირად გზაც იკეტება და მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს ტრანსპორტირება უჭირთ.
იქ ჩავდივართ, იქ რიგებია. აქედან რო ჩახვალთ ან მცხეთაში ან დუშეთში, სადაც ნოტარიუსია, იქ შეიძლება ისეთი იგი იყოს, შეიძლება ჩახვიდე და იმ დღეს ვერც გააკეთო ის რისთვისაც ჩახვედი. პრობლემა ის არის, რომ შეიძლება გზა არ არის და შეიძლება რამდენიმე კვირაც კი გადაიდოს ის იქ მისვლა ვთქვათ და იმ საჭირო რაღაცის გაკეთება. კარგი იქნებოდა თუ გაითვალისწინებდნენ მაგას და ეგეთი რაღაცა უფრო ახლო იქნებოდა, აი ვთქვათ დაახლოებით ფასანაურში მაინც, რომ თიულეთისთვის, გუდამაკრისთვის, აი ჭართლის თემისთვის ტრანსპორტირება უფრო იოლი იქნებოდა.
დღეს საქართველოში მოქმედი 252 ნოტარიუსიდან 156 თბილისში მუშაობს, 12 ბათუმში, 11 ქუთაისში და მხოლოდ 83 ნოტარიუსი ემსახურება საქართველოს დარჩენილ ტერიტორიის შედარებით ნაკლებად დასახლებულ მუნიციპალიტეტებს. არც ერთი ნოტარიუსი არ მუშაობს 11 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის წყალტუბოში, ქედაში, ამბროლაურში, ვანში, ონში, მესტიაში. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით პარლამენტში შევიდა პროექტი ნოტარიატის შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე, რომლის მიზანიცაა სანოტარო მომსახურებით ქვეყნის მოსახლეობის იმ ნაწილის უზრუნველყოფა, რომლებიც ამ მომსახურებას ვერ იღებენ. კანონპროექტის მიხედვით ახლა დანიშნული ნოტარიუსი ვალდებული იქნება პირველი სამი წლის მანძილზე სანოტარო საქმიანობა მაღალმთიან ან ისეთ დასახლებაში განახორციელოს, სადაც სანოტარო მომსახურება ხელმისაწვდომი არ არის. კანონპროექტი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ წარადგინა.
ნოტარიუსი ძალიან პრესტიჟული პროფესია, ძალიან შემოსავლიანი პროფესია, მაგრამ მოდი სანამ ასეთი გახდები, დაიწყე იმით, რომ მოემსახურო მოსახლეობას იმ ადგილებში, სადაც მოსახლეობა უბრალოდ მოკლებულია ამგვარ მომსახურებებს.
როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე განმარტავს, ეს ვალდებულება დაბალანსებულია იმით, რომ ნოტარიუსთა პალატა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში დანიშნულ ნოტარიუსებს ფინანსურ დახმარებას გაუწევს. ნინო ხოფერია, საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს დახმარების იმ გზებს, რასაც უწყება ახლად დანიშნულ ნოტარიუსებს პირდება.
გადაეცემათ მათ ის აუცილებელი სამუშაო ტექნიკა, რომელიც მათ ჭირდება, კომპიუტერი, ვიდეო თვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს ყოველთვიური მატერიალური თანხა, რომელსაც ასე ვთქვათ, რაღაცა ეტაპის მანძილზე სანამ მათი შემოსავალი რაღაცა გარკვეულ ნიშნულს მიუახლოვდება, მუდმივად ექნებათ. ეს შეიძლება იყოს საოფისე ფართის ქირის დახმარება და სხვადასხვა, იმის დამიხედვით, რა მოთხოვნა და რა საჭიროება იქნება ნოტარიუსის რეგიონში დამაგრებისა და შექმნას მისთვის სასურველი სამუშაო გარემო.
კანონპროექტის მიხედვით დასახლებათა ნუსხა, სადაც სანოტარო მომსახურება სათანადოდ ხელმისაწვდომი არ არის, იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს, ხოლო სანოტარო ბიუროს კონკრეტულ ადგილმდებარეობას განსაზღვრული დასახლების ფარგლებში თავად ნოტარიუსი აირჩევს. ნოტარიუსად დანიშვნიდან სამწლიანი პერიოდის გასვლის შემდეგ კი ნოტარიუს შესაძლებლობა ექნება სანოტარო საქმიანობა იმავე დასახლებაში გააგრძელოს ან ბიურო ნებისმიერ სხვა ადგილას გადაიტანოს. ის რომ ნოტარიუსთა მომსახურება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მოსახლეობისათვის, ამას ეთანხმება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი. თუმცა მისი სიტყვებით ამგვარი უხეშიჩარება სახელმწიფოსგან და სამწლიანი ლიმიტის დაწესება ახლად დანიშნული ნოტარიუსებისათვის გაუმართლებელია, რადგან ამ შემთხვევაში ისინი იძულებულნი ხდებიან სამი წლის განმავლობაში იმუშაონ ეკონომიკურად ნაკლებ მომგებიან რეგიონში, რაც ქმნის საშიშროებას, რომ ამ პროფესიის შერჩევისას ადამიანებმა სიფრთხილე გამოიჩინონ.
მე ისე შევარო, რომ საერთოდ ეკონომის არ უმუშავია ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ნოტარიუსი თავისთავად გულისხმობს კომერციულ საქმიანობას შემოსავლიანი უნდა იყოს. შესაბამისად გამოხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, რაღაც გაუმწესეს ნოტარიუსი და ის ეკონომიკურად არ იყოს შემოსავლიანი, ან ფაქტობრივად სამი წელი იძულებული იქნება ნოტარიუსი წაგებაზე იმუშაოს. სამი წელი ჯარივით უნდა მოახდევინოთ ამ ადამიანებს.
ნოტარიუსის მიერ დამოწმებულ დოკუმენტს აქვს უდავო მტკიცებულებათა ძალა. ნოტარიუსი თავის პროფესიულ საქმიანობაში თავისუფალია და სანოტარო საქმიანობით ახორციელებს სახელმწიფოებრივ უფლებამოსილებას. ძირითად სანოტარო სერვისებს წარმოადგენს მინდობილობის დამოწმება, ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება, დოკუმენტის ასლის დამოწმება, სამკვიდრო მოწმობის გაცემა, ანდერძის დამოწმება და სხვა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეხლა ამინდის პროგნოზს გადავალოთ თვალი, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვიცნობს.
იმედია, გუშინდელი მზიანი ამინდის შემდეგ ქოლგები საგულდაგულოდ არ შეგინახავთ. დღეს საქართველოს უმეტეს რეგიონში ისევ წვიმაა მოსალოდნელი, მაგრამ ცირე ნალექის მიუხედავად ოქტომბერი ისევ თბილად გრძელდება. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა და 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ზუგდიდში ძრო გამოშვებით იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც ნალექიან ამინდს და 23 გრადუს სითბოს უნდა ელოდნენ. ახალციხეში ასევე იქნება ხანმოკლე წვიმა და 22 გრადუსი სითბო. მართალია ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადაკეთება, მაგრამ დღის განმავლობაში აკაცი წვიმებს, მართალია ხანმოკლედ, მაგრამ მაინც. გუშინდელი უღრუბლოცის შემდეგ დღეს ლენტეხს დრო გამოშვებით წვიმაელის, მაგრამ 24 გრადუსის სითბო მაინც შენარჩუნდება. ისევე როგორც ცაგერში, მაგრამ აქ შედარებით უფრო სიგრილე იქნება და ჰაერი მხოლოდ 20 გრადუსამდე გადაკეთება. ცხინვალში 23 გრადუსი, ამბროლაურში კი 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორელებსაც მზეა დრო გამოშვებით დაემალებათ, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და 24 გრადუსი სითბო. ჰაერის ტემპერატურა დღეს თბილისშიც 24 გრადუსამდე გადაკეთება, მაგრამ შეიძლება იწვიმოს. შემდგომას ხანდახან წვიმაც უხდება. იმედია მცირე ნალექი განწყობას ძალიან არ გაგიფუჭებთ. ასევე თბილი, მაგრამ წვიმიანი ამინდიელი ციხნაღელებსაც. ჰაერის ტემპერატურით 24 გრადუსი. სინოპტიკოსები ყვარელშიც 24 გრადუს სითბოს და ხანმოკლე წვიმას კვირდებიან. დაბოლოს თელავი, სადაც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით კახეთის სხვა ქალაქების მსგავსად 24 გრადუსი სითბო და დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები.
იმედია ამინდის პროგნოზი დაგეხმარებათ დღის კარგად დაგეგმვაში. მით უმეტეს იმ შემთხვევაში თუ ჯერ კიდევ სახლში ხართ და გარეთ არ გამოსულ ხართ, გაითვალისწინებთ მარიამის რეკომენდაციებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე და ახლა ეკონომიკური სიახლეების დროა, რომელსაც ირინა გურული გაგვაცნობს. ირინა, მოგესალმებით და გისმენთ.
მშვიდობის. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურის განცხადებით 2016 წლის ბიუჯეტი ინვალდებულებების დაფინანსებას ითვალისწინებს, რომელიც სახელმწიფოს უკვე აღებული აქვს მიმდინარე წელს. ეს იქნება საპენსიო ზრუნველყოფა, სოციალური დახმარება, ჯანდაცვის პროგრამები და სხვა. ამასთან პენსიების ზრდა არ იგეგმება. მიუხედავად იმისა, რომ პენსიონერთა რაოდენობა წელს 40,000 არის დაახლოებით გაზრდილი, შეზღუდვების დაწესება მიმართულებით არ არის დაგეგმილი, თუმცა ამასთან დამატებით სოციალური ვალდებულებების აღებაც არ მოხდება, რადგან გასათვალისწინებელია ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური ვითარება. ყაზტრანსგაზ გაზი იწყებს წინასარჩევნო პროცესს ქართული მხარისგან ინვესტიციების დასაბრუნებლად. გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისის მართვაში ფაქტობრივად ვერ მონაწილეობს, რადგან ინვესტორების უფლებების უხეში დარღვევას აქვს ადგილი. მათი განცხადებით საუბარია 130 მილიონიანი ამერიკული დოლარის ინვესტიციაზე, რომელიც ყაზტრანსგაზ თბილისის განვითარების და თბილისის გაზის მომარაგებისთვის 2006-2009 წლებში განხორციელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყაზტრანსგაზი შულობილ კომპანიის 100%-იანი მფლობელია, 2009 წლის 16 სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყაზტრანსგაზ თბილისზე სპეციალური მართვის რეჟიმი დამყარდა და ინვესტორები ვეღარ მონაწილეობენ შულობილ კომპანიის საქმიანობაში. აზერბაიჯანი და თურქეთი ბაქო-თბილისის ყარსის რკინიგზაზე საბაჟო კონტროლს გამარტივებს. ამის შესახებ თურქეთის ვაჭრობის და საბაჟოს მინისტრმა ისაუბრა. პირველ ეტაპზე იგეგმება საპასპორტო კონტროლი ქვეყნების საზღვრების გადაკვეთისას და ჩქარებული რეჟიმით განხორციელდეს. სამომავლოდ ეს პროცედურა შესაძლოა გასვლის და შემოსვლის პუნქტებში განხორციელდეს მხოლოდ. მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ პირველ რიგში საჭიროა ბაქო-თბილისის ყარსის რკინიგზით ტვირთების გადაზიდვის პროცედურების გამარტივება. რაც შეეხება ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელსაც
ირინა, სანამ გადახვალთ მიმოხილვაზე, ყაზტრანსგაზზე კითხავთ, ხომ არ აისახება მომხმარებელზე ეს ბატალიები გაზის მიწოდების
თვალსაზრისით? ფიქრობ, ეს უფრო მართვის საკითხებს ეხება, უფრო სწორედ ხა დაწყებული არის წინასაარბიტრაჟო პროცესი, შესაბამისად არ იგეგმება, რომ ამ ფასებზე ან თვითონ მომხმარებელზე რამე სახით აისახოს.
კეთილი, გადავიდეთ მაშინ მიმოხილვაზე, თუ გაზი გვექნება შეუფერხებლად.
მიმოხილვა ეხება 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომელსაც პარლამენტში განიხილავენ. ყველაზე აქტუალური საკითხია დღეს ეკონომიკაში. კერძოდ უკვე ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურძემ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე მომავალ წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები და პრიორიტეტები წარმოადგინა. ახლა ამ კვირაში იგეგმება, რომ კომიტეტებსა და ფრაქციებში მოხდეს კანონპროექტის განხილვა. მოკლედ მიმოვიხილოთ პროექტის ძირითადი მაჩვენებლები. პროექტის მიხედვით შემოსავლები შეადგენს 8,225,000,000 ლარს, რაც თითქმის 900,000,000 აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით 2016 წლის გადასახდელები განისაზღვრება დაახლოებით 9,9 მილიარდი ლარის ოდენობით. საბიუჯეტო სახსრები არის, რა თქმა უნდა, უმეტესი 9.1 მილიარდი ლარი, გრანტები 130 მილიონი, კრედიტები 680 მილიონი. 125 მილიონს გრანტის სახით ევროკავშირი გამოყოფს სხვადასხვა სფეროში რეფორმების განსახორციელებლად. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით წინა წელთან შედარებით 57 მილიონი ლარით არის გაზრდილი შრომის ანაზღაურების მაჩვენებელი. დაახლოებით 1 მილიარდ 500 მილიონ ლარს შეადგენს, ამაზე მედიაში არაერთხელ ითქვა უკვე და შესაბამისად ფინანსთა მინისტრმა განმარტა, რომ ანაზღაურების ზრდა ძირითადად განპირობებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლების ხელფასების დასაფინანსებლად, ვინაიდან გასულ წლებში ეს უწყება ადგილობრივი თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში იყო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა, რაც მომავალ წლიდან იცვლება. ასევე 20 მილიონიანი ზრდა არის განპირობებული ცესკოს თანამშრომლების ხელფასებისთვის, რადგან 2016 წელი არის საპარლამენტო არჩევნების წელი. სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტულ პროგრამები, პრიორიტეტები და პროგრამები უმეტესად არ არის შეცვლილი. ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს ისევ ხელმისაწვდომი ხარისხიან ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება დაახლოებით 3 მილიარდს შეადგენს. ზრდა არის 2.765 მილიარდიდან და ეს ბიუჯეტის მთლიანი ასიგნებების დაახლოებით 31%-ია. ზრდა შეეხება მოსახლეობის სოციალური დაცვის პროგრამას, ასევე საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამას, თუმცა როგორც უკვე ვისაუბრეთ, პენსიების ზრდა როგორც ასეთი არ იგეგმება, რადგან ეკონომიკური მაჩვენებლები ამას არ იძლევა ამის საშუალებას. იზრდება ასევე განათლების სამინისტროს დაფინანსებაც, დაახლოებით 1 მილიარდ ლარს მიაღწევს. ზრდა უმეტესად განპირობებული არის იმით, რომ სექტემბრიდან იზრდება პედაგოგთა საბაზო ხელფასები. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით ასევე პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორისა თუმცა დაფინანსება შემცირდა მიმართულებით რეგიონული განვითარება და ინფრასტრუქტურა. მცირედი კლება არის ამ მიმართულებით, დაახლოებით 5%-იანი. 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით სახელმწიფო ვალის საპროგნოზო სრული მოცულობა არაუმეტეს 14.5 მილიარდია, აქედან უმეტესად საგარეო ვალია 11.5 მილიარდი და საშინაო 3 მილიარდ ლარზე მეტი. ბიუჯეტის განხილვა, როგორც აღნიშნეთ, დაარგობრივ კომიტეტებსა და რეგიონებშიც გაგრძელდება და საბოლოო სახით მას პარლამენტი დეკემბერში დაამტკიცებს.
ძალიან დიდი მადლობა ირინა, იმედია ბიუჯეტის კარგად იქნება მორგებული მოქალაქეების საჭიროებებზე და ზრდაც, ანუ როგორც დაგეგმავენ, ისევე შესრულდება. ირინა გურული, ეკონომიკური მიმოხილველი იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ მიმოხილვები ისევ გვექნება ამ საათში. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში ინტერნეტის და სოციალური ქსელების მიმოხილვით, გარდა ამისა ოთარ მაღლაკელიძე დაგვიბრუნდება სპორტული მიმოხილვით. მოკლედ აუცილებლად დარჩით ჩვენ თანათამდე, ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ, ხო? უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Losing my wow, but careful you don't lose yours. Yeah, think about what's
ეს არეტა ფრანკლინი იყო სიმღერით სინკ, როდესაც გოსპელ ჟანრზე არის საუბარი და ზოგადად აი მუსიკაზე, მაშინ ერთ-ერთი პირველი მე პირადად ვინც მახსენდება ეს ქალბატონი გახლავთ, ამერიკელი მომღერალი და აი ამ ჟანრის მართლაც უბადლო შემსრულებელი, რომელმაც სწორედ აი აქედან დაიწყო თავისი მუსიკალური კარიერა.
ისე არეტა ფრანკლინის ქალბატონი დიდად არ უხდება. ზოგადად ეს ქალბატონი ესეთ ქალებს არ უხდებათ ხოლმე. თუმცა რა თქმა უნდა არეტა ფრანკლინის მუსიკა მართლაც ესეთია აღსანიშნავი. ახლა კი 9:29 უფრო სწორად უკვე 30 წუთი და დათო ქორიძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სახელასრულების სამინისტროს შემოწმების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მასალები პროკურატურას გადაუგზავნა. ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა პაკეტს, რომელიც 2020 წლამდე პერიოდში საბერძნეთისთვის 35 მილიარდი ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. ირანი ბოიკოტით დაემუქრა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას, რადგან იქ მიწვეულია მწერალი სალმან რაშდი, როგორც სტუმარი მომხსენებელი უცლად საათისრულს. ამ თემაზე რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ნოვაკის განცხადებით, რუსეთმა და საუდის არაბეთმა გასულ კვირას ნავთობის შესახებ იმსჯელეს და კონსულტაციების გაგრძელება გადაწყვიტეს და ბოლოს ძლიერი ბრძოლებისას ავადმყოფოს დაბომბვის გამო ყველა საერთაშორისო დამხმარე ორგანიზაციამ ქალაქი ყუნდაზა დატოვა ცხლად საათისრულს, როგორც გითხარით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ. 8:00-დან 9:00-მდე გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, ხოლო 10:00-დან 11:00-მდე ნინო გელაშვილი უკაცრავად ჩვენი კოლეგა იქნება თავისი გადაცემით. დილის საუბრები ქვია ნინოს გადაცემას. ნინო ჩვენთან არის და თავად გეტყვით იმის შესახებ, რაზე იქნება დილის საუბრებში საუბარი. ნინო, მოგესალმებით.
დილა, მშვიდობის. მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე. ამ პროგრამის პირველი ეტაპი სრულდება, რამდენიმე 1000 პაციენტი მოიცვა და მეორე ეტაპის დაწყებაზეა მზადება ბაზე უკვე ლაპარაკი მინისტრმაც ახსენა 2-ოდე დღის წინ ახალი ხელშეკრულების დადების პერსპექტივა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იქნება სამინისტროს წარმომადგენელი ეკა ადამია. ეს არის ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის და პროგრამების სამართველოს უფროსი და მსმენელს შეეძლება ასევე დარეკოს დაინტერესებულ მსმენელს და მისგან გავიგოთ დეტალები, თუ რა იქნება ამ მნიშვნელოვანი პროგრამის მეორე ეტაპზე. რა თქმა უნდა, შედეგებზეც ვილაპარაკებთ.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო გელაშვილის გადაცემა. როგორც უკვე გითხარით, დილის საუბრები 10:00-დან დაიწყება, 10:00-დან 11:00-მდე იქნება ნინო რადიო თავისუფლების ეთერში. შესაბამისად აუცილებლად დაელოდეთ იმ შემთხვევაში, თუ ამ დროისთვის რაიმე სხვა გაქვთ დაგეგმილი, შეგიძლიათ ნინოს გადაცემა მოისმინოთ უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და აქვე შეგახსენებთ ვებგვერდის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი.gr და ვინაიდან ვებზეა საუბარი, ბარემ თქვათ ისიც, რომ სოციალურ ქსელებში, კერძოდ კი Facebook-ზე, ჩვენი პოვნა შეუძლია მომხმარებელს ადვილად ჩვენს მსმენელს. საძიებობელში უნდა აკრიფონ თავისუფლების დილა და იქ დავხვდებით ჩვენ. ახლა კი
მე მგონია, რომ შენ საუბარს აღარ ხონდა დასასრული უკვე.
რას ლაპარაკობთ? დასასრული ყველაფერსაც.
კარგი, 9:33 წუთი, ახლა ოთარ მაღალკერძზე შემოგვიერთდება. სპორტის მიმოხილვით გავიგებთ რა ხდება სპორტში. ოთარ გისმენთ კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა.
დილამშვიდობის. პირველი მიმოხილვის ანალოგიურად დავიწყებ. საქართველოს სპორტს ძალიან კარგი საინტერესო დღე აქვს, უბრალოდ საღამო დღეს, ჯერ ფეხბურთია საღამო 9 საათზე, ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურში ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტზე ესპანეთს დაუპირისპირდება. შემდეგ 11 საათზე კი საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები ბრიტანეთში მიმდინარე მსოფლიო თასზე უმნიშვნელოვანეს შეხვედრას ჩაატარებს ნამიბიასთან. შესაბამისად ეს ორი თემა მთავარი სასაუბრო ეს ქართულ სპორტში. დავიწყე ფეხბურთით. გუშინ გითხარით, რომ ალექსანდრე ჩივაძის გაცვლილი გუნდი მომავალ მატჩს ეროვნულ ნაკრებში გამოძახებული ოთარ კაკაბაძისა და ტრავმირებული გიორგი პაპუნაშვილის გარეშე ჩაატარებს. სამწუხაროდ საკადრო პრობლემები ამით არამოწურულა. ტრავმების გამო გამოირიცხა გიორგი ხარაიშვილის და მათე კვერკვიას თამაში. ლუკა ჰუფნაგელმა კი თბილისში ჩამოსვლა საკლუბო დაბრკოლების გამო ვერ მოახერხა. გუშინ გაიმართა გუნდების წინასამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები მიხაილ მესხის სახელობის სტადიონზე და ასევე მთავარი მწვრთნელების პრეს კონფერენციები ალექსანდრე ჩიუაძემ ჟურნალისტებს უთხრა რომ მომზადება რთულ პირობებში უწევს გუნდს, რადგან თამაშამდე ცოტა დრო რჩება, ნაკრებს კი სრული შემადგენლობით ჯერაც არ უვარჯიშია. ეს სერიოზული პრობლემაა, მით უმეტეს როდესაც მეტოქე უძლიერესი ესპანეთია, თუმცა ესპანეთიაო, თუმცა იქვე დაამატა ჩივაძემ რომ გუნდი საბრძოლოდა განწყობილი და ფეხბურთელები მინდორზე მოსაგებად გავლენ. გუშინვე მიხაილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესპანეთთა ვარჯიშის შემდეგ მათმა მთავარმომწვრთნელმა ალბერტ სელადესმაც უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვებს და მან თქვა, რომ ესპანეთის ახალგაზრდული ნაკრები მომავალ შეხვედრას სრულ მზადყოფნაში ხვდება და მხოლოდ წარმატებაზე ფიქრობს. შეგახსენებთ, თამაში 9 საათზე დაიწყება, მასზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა კი სტადიონის სალაროებში 11 საათიდან შეგიძლიათ. 5 ლარი ეღირება ბილეთი. შეხვედრის პირდაპირ რეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხით გადაიცემა. ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებელი შემოგთავაზებს საქართველოსა და ნამიბიის თამაშსაც. ბორჯალოსნებისთვის მომავალი შეხვედრა უმნიშვნელოვანესია, რადგან სწორედ ნამიბიასთან თამაშის შედეგზეა დამოკიდებული დავიკავებთ თუ ვერა ჯგუფში მესამე ადგილს, რაც 2019 წლის მსოფლიო თასის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლებას ავტომატურად მოგვაპოვებინებს. შეგახსენებთ, მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა მსოფლიო თასი ტონგას უძლიერესი ნაკრების ძლევით გახსნა, შემდეგ კიდევ უფრო ძლიერ მეტოქეებს არგენტინასა და ახალ ზელანდიას დაუპირისპირდა და დამარცხდა. ნამიბიას კი 2 თამაში აქვს ჩატარებული, ორივე წააგო და პირველ გამარჯვებას ნამიბიელები დღეისთვის გეგმავენ. გუშინ ბორჯღალოსნებმა წინასამატჩო კაპიტნის ვარჯიში გამართეს. მილტონ ჰეიგმა კი ჟურნალისტების შეკითხვებს პრეს კონფერენციაზე უპასუხა. ახალ ზელანდიელმა სპეციალისტმა თქვა, რომ გუნდი დღევანდელი რომ საქართველოს ქართული რაგბისთვის დღევანდელი დღე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თარიღია. გამარჯვების შემთხვევაში ეს დღე ისტორიულ მემკვიდრეობას დაუტოვებს მომავალ თაობასო. ჯგუფში მესამე ადგილის დაკავება დამატებით 4 წელს მოგვცემს მორიგი მსოფლიო თასისთვის მოსამზადებლად, რაც უკეთესი თაობის გაწვრთნაში დაგვეხმარებაო, უთხრა ჟურნალისტებს ჰეიგმა. დაბოლოს 2-0 სიტყვით სტატისტიკაზეც, საქართველოს და ნამიბიის ეროვნული ნაკრებები აქამდე 4-ჯერ დაპირისპირებიან ერთმანეთს, 3-ჯერ საქართველომ მოიგო, ერთხელ კი ნამიბიამ. ტონგასა და არგენტინასა და ბოლოს შემადგენლობაზეც, ტონგასა და არგენტინის წინააღმდეგ გასახლებული უცვლელი შემადგენლობები ნამიბიასთან ისევ დაბრუნდება, ამჯერად მხოლოდ ერთი ცვლილება იქნება საქართველოს ნაკრების რიგებში აფცია ორს თოდუა შეცვლის.
ძალიან დიდი მადლობა ოთარ ოთომაღლაკელიძე, სპორტული მიმომხილველი იყო ჩვენთან ერთად. მე მგონი რაგბისტებს დღეს საღამოს წარმატება უნდა უსურვოთ. ქართულ პორჩხალოსებს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა აქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენთან კიდევ ერთი მიმომხილველი შემოგვემატა, დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ყოველდღიურად გაგაცნობთ ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს. დათო უყურე გუშინ ვინდოუსის პრეზენტაციას.
დილამშვიდობის, კი რა თქმა უნდა უყურე და ამის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დილითაც, ანუ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა წარმოადგენა Windows-მა და როგორი გამოხმაურებები ჰქონდა ამას ინტერნეტში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანით, ჯერ საზოგადოებისთვის, მე რა მოგიყვებით იმაზე, რა ხო ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ალბათ Surface-ი იყო ყველაზე გამოხმაურებადი, როგორც ვერჯმა დაწერა Surface-მა, ისეთ გაათფო ჩვენი ცინიკური გულები რაღაც ახალი საოცარი ლეპტოპით. თუმცა რამდენად გაათფო ამაზე ჯერ კიდევ შეგვიძლია ვიკამათოთ, დავისაუბროთ სანამ ხელში ჩავიგდებთ, მაგრამ იმიტომ რომ 26 ოქტომბერს გამოვა და იაფიც აღიარება, რომ თქვათ ესეც არ არის ნამდვილად.
რა იქნება დაახლოებით
მისი დოლარი? დაახლოებით 1499 დოლარი. თუმცა
მე როგორც მივხვდი MacBook-ის კონკურენციას გეგმავს, ხო, დაახლოებით ესე უნდა პოზიციონირება ბაზარში.
კი, დაახლოებით ასე უნდა პოზიციონირება, ეს სწორი შეფასება.
მადლობა და თუ
მაგათ მიუყვეთ მოვლენებს. Surface-ი არის Windows-ის უკვე ლეპტოპი, მანამდე ვიცოდით ჩვენ მის ტაბლეტების Surface-ი, Surface Pro 4-ის გამოვიდა ახლა, ნუ არ ველოდით რა თქმა უნდა იმდენად, რომ გამოუშვებდა თავის ლეპტოპს, რომელიც როგორც შეაფასეს, არის რაღაც ისეთი საოცარი კარგი ლეპტოპი Windows-ის ეკოსისტემაში ჩართული და Windows რეალურად ჭირდებოდა ასეთი ლეპტოპი, როგორც თუნდაც ეფს აქვს თავისი MacBook-ი, Windows-აც სურდა, რომ ამ ბაზა ასე დაემკვიდრებინა თავი ბაზარზე. რამდენად გამოუვა ეს ყველაფერი, ეს უკვე განხილვის აბსოლუტურად სხვა მიმართულება გაცხრება და შეგვიძლია გაცხრებით მეორე ესა უბრალოდ, თუმცა აქვს კარგი, ანუ რამდენიმე კარგი რამ აქვს მოგეთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს keyboard-ი ყოველს მოსწონდა, იგივე Surface Pro-ზე რაც იყო და როდესაც ეს ყველაფერ შეუერ და ასევე რა თქმა უნდა ყოველს მოსწონს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბატარეა 12 საათი, საკმაოდ კარგია. ასეთი ნოუთბუქისთვის რომ გაგიძლოს ეს ყველაფერი არის უბრალოდ ჯერ ის რაც ვიცით რომ უნდა იყოს თუ რა იქნება ამაზე 26 ოქტომბერს როგორც კი გამოაკვირდებით რომ 27 ოქტომბერს აუცილებლად მოგიყვებით გამოვიდა Surface Pro 4-იც ასე ვთქვათ ახალი მოთამაშე ტაბლეტების ბრძოლაში მანამდე ნახეთ Apple-ის ახალი iPad Pro, ცოტა ხნის წინ ნახეთ Pixels-ი და ახლა უკვე Windows 10-ის ტაბლეტიც, ანუ ჩვენ გვაქვს სამი მოწინავე სისტემისთვის შექმნილი ტაბლეტი, Windows 10-ისთვის, Android-ისთვის, რა თქმა უნდა, Marshmallow-ის დანალოგს გულისხმობთ და რა თქმა უნდა iOS-ისთვისაც შეგვიძლია უბრალოდ გარდა იმისა თუ რომელი არის უკეთესი, უკეთესი ალბათ ყველა უკეთესია და რაღაც კუთხით, მაგრამ აქ ცოტა უფრო ჩემს გემონებს ასე არის საუბარი, თუმცა აქ უნდა თქვა რომ კვირას დავაანონსებდი პროგრამაში აუცილებლად ვისაუბრებთ ჩვენი სტუმარი იქნება Microsoft Info-ს წარმომადგენელი, რომელიც უფრო დეტალურად მიმოიხილავს თვითონ კომპანიის მიმართულებებს თუ რა გვაჩვენა ამით.
კვირას ახალგაზრდულ განდეცემაში.
კი, კვირას დაახლოებით 7-8 წუთი დააკლდება გადმართათ. მნიშვნელოვანი იყო გუშინ და ძალიან საინტერესო იყო მარკ ზუკერბერგის ხსენება კონფერენციაზე.
ვერ გაძლეს ხო მის გარეშე? მისი ხსენების გარეშე.
რეალურად ხსენებაზე უფრო გაცილებით საინტერესო პროცესის დაწყებისკენ მეგვანიშნებს, იმიტომ რომ აქამდე Windows 10-ის შესახებ როცა საუბრობთ, საუბრობთ რა კარგი ჩანაფიქრია. Windows-ის უნივერსალური აპლიკაციები ძალიან კარგია და ასე შემდეგ ამ შესახებ ბევრი საუბრობს და ბევრი საუბრობდა კიდევ რომ არა გუშინ ზუკერბერგის ფრაზა რომ Facebook-ი არის პოკერის ტერმინით როგორც ყო all in ამ საქმეში, ანუ Facebook-ი შექმნის უნივერსალურ აპებს თავისი ნუ თვითონ Facebook-ისთვის, Messenger-ისთვის და Instagram-ისთვის, ანუ ეს წება უკვე დიდი მოძრაობა ალბათ როგორღაც შესაძლოა შეივსოს უკვე Windows Store, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი სისტემა კონდეს რეალურად, რაც არ უნდა კარგი Store კონდეს, რაც არ უნდა ბევრი ფუნქცია კონდეს და კარგი გაჯეტები გამოუშვა, მნიშვნელოვანი არის თუ რა არის იქ, ანუ რის გამო უნდა მოвихმაროთ ეს ყველაფერი. და Facebook-მა გვაჩვენა თუ რის გამო შეიძლება რომ მოвихმაროთ, თუმცა ჯერ კიდევ ადრეა, მაინც საუბარი ბოლოს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გუშინი იყო HoloLens-ის development kit-ის გამოცხადება. HoloLens-ი როგორც ცით არის augmented reality-ის მოწყობილობა Windows-ისგან, რომელსაც წარმოადგენს ხოლმე როგორც წესი თავის პრეს კონფერენციებზე ბოლო დროს და გვაჩვენებს თუ რამდენად მაგარი რამ აქვს, რაზეც მუშაობს. ამჯერად კიდევ წარმოგვიდგინეს, კიდევ ვიფიქრეთ რომ რა მაგარი რამ არის ეს გამოგონება და გავიგეთ რომ დაახლოებით 3000 დოლარად ცოტა ხნის შესაძლებელი იქნება დეველოპერებისთვის რომ განვითარების ან სამუშაო კიტი მიიღონ და დაიწყონ მუშაობა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ საკვლევი უნივერსიტეტები, ლაბორატორიები საქართველოში ჩამოიტანენ და ცოტა ხნში გვექნება გამოსდის საშუალებაც, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ალბათ ჩვენი დროის ყველაზე კარგი განვითარებადი მოწყობილობა, რომელსაც უნდა მივატევნოთ თვალი და უნდა გამოვცადოთ ჩვენს თავზე.
იმედია მართლა საქართველოსიც იქნება ხელშესახები, ეს ამბები. დიდი მადლობა გადაუხადოთ დავით გონზო ჩიხლაძეც, რომელმაც როგორც დაგვიანონსა თავის გადაცემაშიც, ანუ კვირას აყამოს ახალგაზრდულ გადაცემაშიც ექნება ამ თემებზე საუბარი და ახალგაზრდულ გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე რადიო tavisupleba.lg და
სანამ აფიშას მოვისმენდეთ და მუსიკასაც, პრინციპში უნდა შეახსენოთ მსმენელს, რომ საკონტაქტოდ გამოიყენეთ ჩვენი Facebook გვერდი თავისუფლების დილაკრიფეთ საძიებოველში. Facebook გვერდი ჯერ სულ ახალი შექმნილია და ნენელა უფრო დავიწყებთ აქტიურობას, მაგალითად გუშინდელი ნასტასიას რჩევის შემდეგ ჩვენ ვიყავით წასულები თვითონ იმ კონკრეტულ გამოფენაზე და ის ფოტოები შეგიძლიათ ეხილოთ უკვე ჩვენს გვერდზე. ასევე თუ რამე საინტერესო ამბავი გვაქვს თუნდაც მოგზაურობის შესახებ, თუნდაც რაიმე რჩევის სახით ან შენიშვნებით გინდათ რომ გაგვიზიაროთ
და გადმოგვცეთ
სურვილები, შეგიძლიათ რომ მოგწეროთ ჩვენს Facebook-ის გვერდში radio tavisupleba.lg საიტის მისამართია და
იმ შემთხვევაში თუ არა მხოლოდ ჩვენი გადაცემით, არამედ რადიო თავისუფლების სრული პროდუქციით არიან დაინტერესებული, მაშინ უნდა მოძებნონ ამავე Facebook-ზე თვითონ რადიოს Facebook-ის გვერდით, რომელსაც გაცილებით დიდი ისტორია და ბევრი კონტენტი აქვს. ამ შემთხვევაში უკვე რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფონ საძიებო ველში და უთხრათ ისიცხო, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად, ადვილია იპოვო აქ რაიმე ისეთი გადაცემების განსხვავებულია გუკს ვიდეო გადაცემებიც. ადვილია იპოვო რამე ისეთი, რასაც იპოვი შეიყვარებ და შემდეგ უკვე მეგობრებს გაუზიარებ.
გეთანხმები ნამდვილად. აქვე კიდევ ერთხელ მსმენელს შევახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ მარიამსა, ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს, რომელიც უკვე წასული არის ძველ მანების
მეორადი ტანსაცმელების.
უფრო ზუსტად მეორადი ტანსაცმელების მაღაზიაში. ძველმანების მაღაზიაში და გვეტყვის თუ რა ხდება და როგორი ფასები არის, აიწია თუ დაიწია ამ ბოლოს ლარის ინფლაციასთან მიმართებაში. მოკლედ ეხლა 9:45 წუთია და აფიშეს გადავავლოთ თვალი.
შვიდი ოქტომბრის აფიშეს ისევ თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალით გავხსნით და გეტყვით, რომ დღეს საღამოს 7:00-ზე რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მოხუცი ჯამბაზების ნახვა შეგიძლიათ. სპექტაკლის რეჟისორი გოჩა კაპანალიძეა, ბილეთის შეძენა კი 5:15 და 20:00-ად არის შესაძლებელი. საინტერესო წარმოდგენა სახელწოდებით გურჯი ხათუნი გელოდებათ რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზეც. დრამატურგის, ქორეოგრაფის, მხატვრისა და კომპოზიტორის ერთობლიობით შექმნილ ქართულ ბალეტში ნათია ბუნტურთან ერთად თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მსახიობები მონაწილეობენ. წარმოდგენის დასაწყისი 19:00-ზე, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20:00-მდეა. ახმეტელის სახელობის თეატრში ბრაზილიელი რეჟისორის როდრიგო ფიშერის სპექტაკლი 2+2 უდრის 2-ს 13:00-ზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7 და 10 ლარი იქნება. სამეფო უბნის თეატრში კი შეგიძლიათ ნიკა თავაძის რეჟისორობით დადგმულ სპექტაკლს მუახლეები დაესწროთ. მაშინ მთავარ როლებს ნატა მურვანიძე, ნინო კასრაძე და ბაია დვალიშვილი ასრულებენ. წარმოდგენა 20:00 ზე დაიწყება და ბილეთის ფასი 7, 10 და 15 ლარია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი გიწვევს ამირან კუპრავას საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი პერსონალური გამოფენის გახსნასა და კატალოგის პრეზენტაციაზე. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ბოლო 3 წლის მანძილზე შექმნილი 100-მდე ნამუშევარი, რომელიც სხვადასხვა მხატვრული მიმართულებისაა: ფერწერა, ფერადი გრაფიკა, ქანდაკება და ინსტალაცია. გამოფენის დათვალიერება შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათის გარდა 27 ოქტომბრამდე. დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში კი გრძელდება ექსპოზიცია სახელწოდებით ფიროსმანი 150. გამოფენა ნიკო ფიროსმანაშვილთან ერთად დავით კაკაბაძისა და ლადო გუდიაშვილის ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. განახლებულ ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა იხილოს იაკობ ნიკოლაძის 6 ქანდაკება. აგრეთვე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ არქივსა და იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში დაცული ხელოვანის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი ფოტოები.
მოვისმინეთ აფიშა, რომელიც იმედი მაქვს, რომ დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთ დაგეგმაში. აფიშა მარიამ შავგულიძემ გაგვაცხრა და ეხლა მარიამ შავგულიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, რომელიც მეორადი ტანსაცმელების მაღაზიაში იმყოფება. თუ რატომ არის იქ და ზოგადად რაზე იქნება საუბარი და ვისთან იქნება საუბარი, თავად მარიამი გვეტყვის. მარიამ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დათა მე მოვედი უკვე მაღაზიაში. ეს მეორე ტანსაცმლის მაღაზია არც თუ ისე დიდია, დაახლოებით 8 კვადრატული მეტრია და ჩემს ირგვლივ უამრავი შარვალი მაისური კავა და ის სპეციფიური სუნით იგრძნობა. მეორე ტანსაცმელს რომ აქვს და ჩემთვის ეს სუნი ცოტა სიძველესთან ასოცირდება. ჩემთან ერთად იმყოფება მაღაზიის მფლობელი ქალბატონი ნონა, რომელიც სამსაქმიანობით 90-იან წლებში დაინტერესდა და დაკავდა. და ქალბატონი ნონა ალბათ თვითონ უკეთ მოგვიყვება, როგორ შეიცვალა ფასები ამ პერიოდში, ფასები თავად იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ყიდულობენ მეორე ტანსაცმელს და შემდეგ ყიდიან. ქალბატონი ნონა, დილამშვიდობით. განაჩობა
დილამშვიდობის
ქალბატონი ნონა.
შედი ქალბატონი ნონა ამ 20 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა შეიცვალა კატეგორია, რომელიც იყო დაბალი, აი მას ძალიან მოემატა ფასი და ანუ გახდა მაღალი კატეგორიის ფასი. ამ მხრივ რეალიზაცია ძალიან ჭირს, ვინაიდან
ძალიან დაბალ ფასებში უნდათ მომხმარებელს საქონელს და ისიც ძალიან ცოტა მომხმარებელი. მომხმარებელს რა შეეხება, ძირითადად მყიდველები არიან ადამიანები, რომლებიც ხელსაყრელი და იაფი ფასის გამო დადიან მეორე მაღაზიებში, თუ ადამიანები, რომლებიც რაიმე საინტერესოს ეძებენ და განსხვავებულს. საინტერესო და განსხვავებულს ამდილად ეძებდნენ მეორადებში, სათითაოდ რომ არის ეს ხიბლავდა ხალხს, ოღონდ ეს იყო 3 წლის. ეხლა ეძებენ, ოღონდ აი რომ აცივდება თბილად ჩაიცან და იაფი, აუცილებლად იაფი იყოს და ანდაც თუ სიცხია და რაღაც მაისური იყიდონ და ძალიან იაფი იყოს. ხალხს ამდილად დაეთხოვა, ძალიან გაუჭერდა. ფამეთანანანა, ეს ბიზნესი, ესე რომ დავარქვათ, 20 წლის განმავლობაში, აი მაშინ მომგებიანი რამდენად იყო და დღეს რამდენად ახერხებს აი საქმიანობით, აი ყველა ყველა გადასახადის გადახდას და ასე თქვენი ცხოვრების უზრუნველყოფას. რა თქმა უნდა, იყო მომგებიანი იმ მხრივ, რომ ახლა შეიძლება ახლა ძალიან დიდი ხანხები არ გადაგროვებინა, მაგრამ ოჯახს არ ჩენდი და ხელფასი ჰქონდა გამომუშავებული, მაგრამ აი დოლართან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს დოლარით შემოდის, ეს საქონელი და საათყობებში არის დოლართან დაკავშირებით, დოლარით იყიდება, ანუ ისინი თვითონ დოლარზე მოაქვთ, გაძვედა ეს საქონელი, რა თქმა უნდა, რეალიზაცია ძალიან ჭირს, იმიტომ ხალხ ხელფასები მოაქვდა ან დოლართან დაკავშირებით და ასევე როგორც დოლარზე არის არენდა, იმანაც აიწია და ეს ყველაფერი ერთად ძალიან აწყობა ბიზნესს. ეს ძალიან პატარა ბიზნესია, ნუ ანუ მცირე ბიზნესად იწყება და ასე რომ არავით განვითარებაზე აქ არ არის ლაპარაკი. სულ ზღაფოს, მე მგონი, ეს ბიზნესი მიესწრო.
ძალიან სამწუხარო იქნება თუ გაქრება მეორადი ტანიშის მაღაზიები და ნასტასია დათო, რადგან თურმე ასეთი რთული ყოფილა ამ ტანიშის გაყიდვა. ახლა ჩვენ ვიფიქრე, რომ ჩვენი გადაცემის სახელით ხოლმე ხოლმე დავეხმაროთ და დათოცის არა, მაგრამ იქნებ ნასტასიას თუ შევარჩიო რამე და წამოვიღო.
მე მგონი თბილი ტანსაცმლით გარდაუბის განახლება ცუდი აზრი არ არის და შეგვიძლია ერთად წავიდეთ და ავარჩიოთ რაღაცა.
ან მეწამოვიღებ და შემდეგ ამ ჩემ არჩეულ შენსაჩუკას შეგვიძლია რომ ჩვენ მსმენელებს ჩვენი Facebook-ის გვერდზე ვაჩვენოთ შემდეგ რას მიიღებ დღეს საჩუკას.
მელოდებით, მელოდებით.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, თუ ესე შეწუხდები, იმიტომ რომ ორი დღეა ჩვენთვის მოგაქვს ახალ პიკანტური სამზარეულო
ხანახი რამე.
ძალიან დიდი მადლობა, ხოლმე დაგახვედრებ მოკლედ ჩვენ სტუდიაში რაიმე განსხვავებულს.
მარიამ,
დიდი მადლობა.
კარგად, მარიამ, შევშდობებით და უკვე სულ რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება სტუდიაში, მაგრამ მე მგონი რომ ვეღარ მოასწრებს უკვე პირდაპირ ეთერში შემოსვლას ჩვენ საეთეროში.
თუმცა კომუნიკაციისთვის ჩვენ გვაქვს Facebook-ის გვერდი, შეუძლიათ იქ მოწერონ ჩვენ მსმენელებს ნებისმიერი მათთვის სასურველი და საინტერესო რამ. 8 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, რომელიც 10 საათზე დასრულდება და მოусმინოთ ხო მუსიკას.
Yeah.
9 საათი და 55 წუთი შესრულდა. ოსმენთის რადიო თავისუფლებას დილის გადაცემა თავისუფლების დილა გრძელდება და დაახლოებით 5 წუთი გრჩება. სანამ დამშვიდობებით სმენას და ამ 5 წუთში შევეცდებით რომ ნასტასიამ თავისი სუბიექტური რჩევები მოგცეთ, თუ სად შეიძლება დღევანდელი საღამო ან დღე გაატაროთ და შემდეგ პრესასაც გადავავლოთ, უფრო სხვა ბეჭდურ მედიას გადავავლოთ 2-ე სიტყვით თვალის.
კი ბატონო, კულტურული, არ ვიცი რა ქვია, დაიჯესტით უმართლად სუბიექტური რჩევები, რომელსაც გადაცემის მიწრულს გთავაზობთ ხოლმე. მაგალითად, გუშინდელმა ჩემმა რჩევამ გაამართლა და თმართლად წავიდა მუზეუმი ფოკუსში ამ გამოფენაზე. ფოტოები, რომელიც მან იქ გადაიღო, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე. თავად გამოფენა ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდება და მათვისაც ჩემსავით არ შეუძლია საღამო საათებში კულტურულ ღონისძიებებს ერული, შეგიძლიათ ეს ერთი კვირა გამოიყენოთ და თემისთვის რომ გამოფენა დაათვალიერთ, მე მაგალითად დღეს გეკმავ აქ წავიდა. გუშინ რომ ესეც ქალაქში ვსეირნობდი, შემომხვდა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ივენთის ღონისძიების პოსტერი ქალაქის ქუჩებში გამოკრული. აღმოჩნდა რომ საინდოკ თბილისის დრო დაბრუნების დრო დადგა. ეს ფესტივალი როგორც წესი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალია. შემოდგომაზე იმართება ხოლმე, თუ არ ვცდები უკვე მესამე წელია და წელსაც მაყურებელს შესაძლებლობას აძლევს იხილოს უნიკალური სარეჟისორო ხედვით შექმნილი დოკუმენტური ფილმები საინტერესო სტილით, ისტორიებით და პერსონაჟებით. კრიტერიუმები, რომლითაც არჩევენ ისინი ფესტივალზე საჩვენებელ ფილმებს, საკმაოდ ისეთია საინტერესო და როგორც წესი აქ იყრის ხოლმე თავს როგორც ქართული, ასევე მსოფლიოს ბევრი წერტილიდან კარგი ფილმები. მე მაგალითად არ მავიწყდება იამაიკური სურათი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ნახე, ციხეში იყო გადაღებული ეს ფილმი. მოკლედ დოკუმენტური ფილმების მოყვარულებს ვურჩევთ რომ ყურადღებით იყვნენ. გამართება მასტერკლასები და ვორკშოპები, შესაბამისად ეს არის ერთგვარი საშუალება იმისათვის რომ უფრო ახლოს და შიდა სამზარეულოდან იქცნენ კინო. და არ ვიცი ეს ღონისძიება რამდენად არიან ამ ჟანრის მოყვარულები თბილისში, თუმცა გუშინ როდესაც შემხვდა ინფორმაცია მის შესახებ, ვიფიქრე რომ რატომაც არა მე მაგალითად სიამოვნებით წავიდოდი. თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტში გამართება შანხაის უნივერსიტეტის ფოლკლორული ანსამბლის კონცერტი 8 ოქტომბერს. ხო, აღმოჩნდა რომ ეს არის ჩინური ფოლკლორის ერთ-ერთი გამორჩეული შემსრულებელთა დასი, სოფლიო ტური აქვთ და ამ ტურის ფარგლებში მოაწყვეს დაგეგმეს საქართველოსშიც მათი ღონისძიება. საათნახევრიანი საკონცერტო პროგრამა იქნება, საკმაოდ მრავალფეროვანი შოუო, ესე გვირდებიან ორგანიზატორები. მოკლედ იმ ხოვაში თუ ჩინური ფოლკლორული მუსიკის ჰანგებით დაინტერესებას გადაწყვეთ, შეგიძლიათ მოძებნოთ ეს ინფორმაცია შანხაის უნივერსიტეტის ფოლკლორული ანსამბლის.
მე ვეცდები, მეც გუშინდელის მსგავსად რომ აი ამ ფოლკლორულ საღამოსაც დავესწრო და თუ გამომივიდა შემდეგ ვიდეოს და ჩანაწერებსაც დავდებთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ მანამდე ბეჭდურ მედიასაც გადავალოთ. თვალი საქართველოს რესპუბლიკაში საიკითხავთ ტრანსგაზმა შესაძლო ქართული მხარისგან ინვესტიციების დაბრუნება მოითხოვს, ასევე გაზეთი რეზონანსში მთაში ცხოვრებთათვის პენსია 192 ლარი გახდება, რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას. აქ ავტომანქანაში გაზის მონტაჟი რომ გაძვირდება, იმ თემაზე იქნება საუბარი. მოკლედ გადაავლეთ თვალი თქვენს და ვცლად გაიგეთ თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია.
ან ჩვენს გადაცემას 8 საათიდან 10 საათამდე უსმინეთ, იმიტომ რომ პრინციპში გაზის ავტომობილები და ტრანსგაზის გასვლასთან დაკავშირებით ქონდა მასალები, შესაბამისად მოკლედ ინფორმაციის მიღების თქვენთვის სასურველი ხერხი და არჩიოთ ბეჭდური მედია გიჩვენეთ თუ რაიმე სხვა. ჩვენი გადაცემა მე მგონი ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება.
ოთხშაბათის წვიმიანი დილა რომ დაიწყო და ეხლა მე მგონი ნელ-ნელა გამოიდარა. ნასტასია ხვალამდე გემშვიდობებად. მე კიდევ ერთი ნახევარ საათის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად და ინფორმაციას გაგაცნობთ. მარიამსაც დიდი მადლობა უთხრათ, გოჩასაც
და ჩვენს ხმის რეჟისორს, ჩვენს ამსმენელებს, რომლებიც სხვადასხვა ადგილებში გვისმენენ. მოკლედ ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. შევხვდებით ხვალ 8 საათს.